Milí zahradníci, rozmilé zahradnice, vítám vás u druhé řady zahradního dobrodružství. A dneska tady mám Katku. Katku Horáčkovou na rozhovor. Ahoj, Katko.
Ahoj, Majdu. Moc si vážím toho, že jsem první rozhovor, jo.
Já děkuji. Skvělý.
Já jsem totiž úplně skvělý otvírák.
Jo, myslíš? Já si to taky myslím.
Já myslím, že načnem spousta věcí, které pak můžeš ještě 12 let rozvíjet se zbytkem rozhovoru.
Katko, když by tě náhodou někdo neznal, představila by ses nám?
Vlastně já se věnuju, asi nejvíce věnuju osvětě toho, aby lidi se nebáli začít pěstovat si nějaký jídlo, sbírat věci, já říkám v divočině, ale tím může být i okraj nějakého parku, samozřejmě bezpečného, nebo na kraji lesa, s tím, že zároveň přinášíme ve spolku vlastně, který máme, přinášíme ty informace, jak se vlastně posunout v tom vzdělávání. Takže když už se někdo rozhodne prostě začít sbírat divoký listí, tak aby věděl, kde se o tom dozví, kdo ho to naučí. A to se vlastně týká těch témat prostě přírodního stavění, takže když někdo se rozhodne prostě žít ve zdravým materiálu, tak zase máme na webu nějakou knihovnu prostě doporučených míst, kam se dostat dál. No a to celý vlastně spadá pod takovou hlavičku nebo deštník, kterýmu se říká ta permakultura, že jo? Protože to je vlastně ten obor toho trvale udržitelného života, aby jsme tady byli nejenom my a naše děti, ale jak se říká podle toho starého rčení těch dalších 7 generací po nás. Takže já jsem si k tomu nějak našla cestu, pak jsem zjistila, že to má nějaký zastřešující název, takže teďka jsem ta permakulturní aktivistka, zahradnice, někdy se říká permakulturník, někdy se říká permakulturista a tak, no.
To je trošku jako kulturista, že?
To je přesně kulturista, protože ta permakultura je samozřejmě o tom chovat se tak, že si bereme jenom to, co nám vlastně vystačí dlouhodobě, je to vlastně život v rámci toho přirozeného omezení. My jsme prostě na kulatý planetě, která nemá prostě přístavbu. Takže vlastně se snažíme vnímat ty zdroje v rámci toho omezení, to znamená, nejsme rozežraný v žádném směru. A ta kultura v tom slově původně bylo z toho anglického agrikultura, že jo? Takže pěstování jídla nebo teda zemědělství. Ale čím dál víc samozřejmě se to týká toho, jak žijeme jako lidi. Všichni potřebujeme něco jíst. Musíme se chovat k té půdě tak, aby nám něco dávala ještě dalších teda hodně generací. A je to vlastně i o tom, jak se chováme k sobě navzájem a jak se chováme lidi jako to společenský zvíře vlastně. No já jsem vlastně k tomu teda, když trošku zabrousím, tak k celému tomu tématu udržitelnosti jsem se dostala přes vlastně ochranu zvířat. To bylo to první, co mě začalo zajímat jako náctiletou vlastně, jakože ty zvířátka chránit a potom je nejíst teda a to samozřejmě člověka pak navede k tomu, tak jak to jde jinak teda. Tak se člověk musí naučit trošku něco o tom jídle a trošku vařit a sbírat ty věci bezpečně.
Znamená to, že jsi vegan teda?
Já jsem vegan už dlouho.
Jak je to dlouho už?
Jo, to právě ten přechod z toho vegetariánství na veganství úplně nevím, ale prostě vegetarián jsem od 15 a myslím si, že kolem nějakého 20. 20 něco prostě jsem se stala veganem.
Takže od té doby teda. Vlastně už
takže od té doby vědomě to nejím. Jednu dobu jsem byla jako hodně radikální a teďka to mám tak, že když prostě přijedu někam, kde někdo z vlastních vajíček, prostě od slepiček, který se mají fakt dobře, něco upeče a hrozně by ho ranilo, že si to nedám, prostě jak si to dám, z toho neumřu. Ale na to mlíko mám určitě intoleranci. To jsem zjistila, že když jsem přestala jíst ty mléčné výrobky, tak se mi vlastně fakt ulevilo hodně věcech. Takže to bylo taky příjemné ještě zjištění k tomu.
Takže tě to vlastně nějak neomezuje. Necítíš, že by si byla nějak omezená v tom, že ses rozhodla nejíst vajíčka a nejíst
vůbec v dnešní době. Prostě je to největší trend prostě jíst ty veganské věci a jsou hrozně chutný, že jo. Tenkrát, když já jsem se stala prostě vegetariánem v těch 90. letech, tak fakt jsme jedli rohlík a hořtici, jo.
Jasně.
To byla jako nuda. To bylo samozřejmě omezení a to by člověk trpěl. Ale dneska prostě ta škála je široká, ale zároveň zase je potřeba si k tomu neulítnout na tom, že my si dneska můžeme koupit kdykoliv cokoliv,
ano.
Jakože ovoce, zelenina celý rok, každý ano. den, stejná nabídka, tak to samozřejmě nedává smysl, že jo? Mm-hmm. Takže zase do toho je potřeba zapnout ten rozměr, že jíme sezóně, sezónní věci mm-hmm. a lokální věci. Mm-hmm. No a tam se to vlastně u mě potkalo s tou ajurvédou, která taky mě prostě našla v nějakém stádiu toho mýho aktivismu, dá se říct, mm-hmm. a tam se říká hodně podobné věci. Prostě, když chcete žít zdravě, tak je potřeba být v souladu s těmi přírodními rytmy, ano. protože ta ajurvéda to posunuje ještě na ty kosmické rytmy.
Aha.
Jo, to je vlastně to, co nás ovlivňuje. Proto se pak díváme na ty planety a třeba výsevní dny. Jo, to pak zase zpátky nás tahá prostě do té zahrady.
Je to trošku něco jako biodynamický zemědělství?
Vlastně jo, vlastně... pan Steiner vycházel docela hodně z těch védských textů a právě zrovna ty výsevní dny a to ovlivnění planet na nás jako na lidi a na ty živly v těch rostlinách je přesně vychází z těch véd, to je to rozčlenění vlastně těch živlů, prostě země, oheň, vítr, voda. No a z tohohle pohledu prostě dává smysl, že studený věci, jako je ovoce a listí, jíme v létě, když je horko.
Ano.
A u nás, když je zima, protože my jsme v tom mírném pásmu. Jo? My jsme prostě tam, kde se mění to počasí. A v zimě prostě je dobrý pro nás jíst ty polívky z té kořenové zeleniny a dělat si to prostě teplý, to jídlo. No. Ale taky jsem si jako prošla období, kdy jsem byla syrovožrout. No jasně, klíčili jsme úplně všechno.
Syrovožrout, to je ale, dobrý. No. To znamená, že si jedla roztravu, která není zpracovaná teplotou vyšší než 60 stupňů, jestli to dobře...
Vyšší než 45.
I 45 dokonce.
Protože při teplotě 45 stupňů se vlastně zabíjí většina enzymů.
Aha.
No jenže my jsme to tenkrát zachytili v takovým jako úplně jako hloupým způsobem. Aha. Takže nejsem jenom ta chytrá horákyně, jo, možná jako tam směřuju, dneska už je to dobrý, ale samozřejmě jsem si prošla těma blbostma, takže my jsme třeba dělali takovou blbost, že jsme si, protože jsme tou dobou třeba opravovali dům, jo, takže jsme si koupili konvenční chleba, protože tou dobou jsme měli rozbouranou tu pec.
Ano.
Na to jsme si dali tu hořčici, kterou jsme si teda vyrobili z té své hořčice vypěstované.
Aha, ano.
A na to jsme si dali klíčený zrní od biofarmáře, to znamená, to bylo žito nebo nějaká pšenice, jo. A tou dobou nic jeho nebylo, ještě nebylo listí, takže aha. samozřejmě jsme si mohli dlouhodobě vypěstovat nějakou jako vlastně nutriční chudobu. Jo? Naštěstí nám to došlo, no to že nám jo, z toho to není jo, dobře, to ale pravde. Takže fakt jako všeho s mírou. Ta střední cesta je prostě je důležitá, ale já jsem teda v něčem ten radikál, že prostě nemám to auto, prostě odmítám ho mít a nemám, neumím řídit, prostě nelítám, letěla jsem jednou za život prostě a to mi asi stačí
jasně,
na dlouho. Takže ten radikalismus si myslím, že pro nás na té severní polokouli, kdy prostě máme ty zdroje, máme ten dosah a na každýho z nás vydělává prostě vlastně 100 energetických otroků
ano.
někde. Myslím si, že my máme velkou zodpovědnost k tomu se uskromňovat vědomně.
Takže tohle vlastně byla ta tvoje cesta. Ty jsi nejprve uvědomila nějaké napojení, dejme tomu na tu živočišnou říši, na tu přírodu. Z toho plynulo vlastně to, že jsi nějakým způsobem omezila sama sebe a rozhodla jsi se, že nebudeš jíst, nebo že budeš jíst jenom rostlinnou stravu. Tam ty začátky teda byly zajímavý a možná i pokračování bylo zajímavý. A dostala jsi se přes tady tu cestu vlastně k tomu, že jsi si začala pěstovat vlastní jídlo, je to
jo,
tak?
Jo, přesně tak.
Propojila jsi to vlastně s tou permakulturou, všechno, že jo? Je to vlastně cítění vůči těm zvířatům, protože to nás taky permakultura učí, že to je cítění s přírodou a se zvířaty. A
i s těmi lidmi, že jo? Protože já jsem samozřejmě měla takový období, kdy mě hrozně štvali ty lidi, co dělají ty blbý věci,
ano.
že jo? A to si myslím, že máme všichni, co občas najdeme nějakou, nebo co v mládí nejspíš, tak jako všichni najdeme nějakou jako ideologii, jo? Nebo nějakou
určitě,
něco.
Určitě.
A tak mě to prostě štvalo, že jo? Ty velký korporace a jak to, že to ty lidi nevidějí stejně jako já, no tak z toho pak taky se nějak jako obrousíme asi a pak už toho tolik nehlásala, nebo takhle, aspoň u mě to tak bylo, takže pak už jsem toho tolik nehlásala, už je to unavilo někoho přesvědčovat, že jo, a šla jsem dělat to, co dávalo prostě smysl mně a naštěstí dost lidem kolem, takže tak dneska já si myslím, že to je velký hnutí samozřejmě, celý to, celá ta soběstačnost, udržitelnost, taky permakultura. Já se v tom pohybuju hodně moc, takže samozřejmě to moje bublina, myslím si, že každý to zajímá, jo.
Jasně.
Ještě tam úplně nejsme, ale co se třeba týče toho nejedení masa, tak ty procenta stoupají určitě jako i u nás. Já to třeba sleduju hodně, mám nějaké navázání prostě na Británii, tak tam to jede dlouho a my jako společnost, jak jsme ty zvířata společenský, tak pořád nás tahnou ty vzory, jo. Takže prostě když Paul McCartney začne prostě už 20 let tady hlásat, že nejí zvířata, tak to má jiný dosah samozřejmě, jasně, než když my to tady říkáme jako aktivisti, jo. Tak furt čekám na ty celebrity, který to začnou trošku víc jako se o tom bavit, no.
A když se vrátíme teda k tomu, ty jsi trošku naťukla právě tu soběstačnost. Je pro tebe teda permakultura zároveň viděna nějaký soběstačnosti a jak ty vlastně permakulturu v tom svém životě nějak aplikuješ, nebo jak ji žiješ?
Mhm.
Takže co pro tebe vlastně ta permakultura znamená?
Jo.
V tom tvým pojetí každodenním.
Mm-hmm. No, myslím, že to je jako těžký ořech. Takhle
těžký
se mě zeptat.
Ořech, jo.
No, dobrý otázky, Majdo, super. No, já bych si přála vlastně, aby ta permakultura neznělo, že to je nějaký omezování se. Jo. Je to určitě vnímání té hojnosti v rámci toho, co mám. Takže když se podívám na to, že jsme tady prostě někde ve střední Evropě, střídá se nám tady jaro, léto, podzim, zima, tak by se dalo říct, že teda můžeme pěstovat jenom někdy. No ale my jsme dneska už jako tak technologicky pokročilí,
ano,
že dokážeme si třeba postavit něco jako je skleník nebo foliovník nebo něco, s čím jako nastavíme tu pěstovací sezónu. Jo? A teď ten nelogický, to znamená neekologický rozměr by bylo mít vytápěný skleník, celoročně vytápěný, vlastně jenom ten skleník.
Jasně.
Ale to pokročilý řešení, to permakulturní, který k tomu přidá ten rozměr, že topit jenom skleník je škoda, protože zase vystydne, tak ho přilepím k nějaký stavbě, protože ta stavba je masa nějakého materiálu, která může nasát to teplo a zase ho zpátky třeba jako vrací, jo? A nebo, ještě to možná řeknu, a nebo když už, tak bych na to vytápění použila nějaký jako přebytkový teplo, třeba, jo, druhotně, třeba to, co mi vytejká ze sprchy vlastně, jo? Protože ze sprchy pořád teče voda, která má 40-30 stupňů a ta se vlastně dá prohnat trubkou v záhonu ve skleníku. Takže takovýhle vlastně jako pokročilý, dá se říct, jako řešení, ale vlastně na jednu stranu je to pořád fyzika, jo? A je to pořád vlastně vědomí si toho, že my potřebujeme s těma zdrojema a to je třeba to, čím ohřívám tu vodu, tak ten zdroj na to já potřebuji využít vlastně jako velmi rozumně.
Jasně.
Takže tímhle směrem asi.
To znamená, když si to začala vlastně tím, že by bylo nelogický vyhřívat ten skleník jako takovej samostatný, tak proč by to bylo vlastně nelogický?
No protože vyhřívám jenom jeden, protože mám jenom jeden důvod, proč používám to teplo.
A ještě většinou asi to tak je, že beru tu energii od někud, kde nějakým způsobem to vlastně není jako šetrný vůči životnímu prostředí.
Jasně, ještě pořád, my se samozřejmě pořád bavíme o tom, že potřebujeme používat obnovitelné zdroje a nejčastěji prostě ten obnovitelný zdroj by měl být teda jako přírodně obnovitelný, což je pro nás nejvíc to slunce. Jo? Takže když se podíváme jenom na to, tak jakákoliv stavba, kterou, nebo jakákoliv struktura, kterou přehodíme prostě rourama a folií, tak tam se mi prostě, když svítí slunce, to teplo udělá.
Jo,
tak to je pořád fyzika, tak to je fajn. Kdybychom to teplo měli získávat z fosilních zdrojů, které jsou omezený, navíc s nima způsobujeme prostě CO2 a tak dál, tak tam vlastně je to trošku jako neodůvodnitelný, abychom to neudělali chytřejc vlastně.
Jasně.
Takže proto, jo.
A vlastně si, dejme tomu, že bychom to tak řekli, zaděláváme vlastně na problémy do budoucna. Že jo?
No a já myslím, že čím dál víc vidíme to, že my prostě neumíme ty fosilní zdroje, to uhlí a tu ropu, použít prostě dostatečně dobře. Jo? Protože je fakt dost možný, že za nějakých 20 let my to budeme umět využít opravdu na 100%. A my to dneska jenom pálíme, jenom aby jsme udělali vlastně elektřinu a zbytkový teplo někdy rozvedeme jako teplárna někomu do baráku nebo ohřejem něco. Ale to je vlastně hrozně nerozumný, stejně jako to uhlí. Jo? Takže a to slunce svítí pořád prostě. Pořád bude. Jo? Takže tímhle směrem se dívat. Je to hodně prostě o těch energiích. No a když se teda zeptáš, jak já žiju tu permakulturu každý den, No tak já zrovna tím, že jsem si vybrala prostě bydlení v domu, v baráčku teda, který má malý okna, tak pro mě nedává smysl předpěstovávat sazenice. Mm-hmm. Jo, už prostě vyzkoušelo se, ty sazenice trpějí, mají málo světla, navíc já občas nejsem každý den doma, takže tam se mění ta teplota prostě. Takže sazeničky neprosperují moc dobře. Venku ten skleník, ještě jsem na severním svahu, takže kdo by to tam vytápěl, když ani já v baráku netopím, že, to úplně nejde. No, takže pro mě dává smysl domluvit se s někým, kdo má ideální podmínky, je pořád doma, to znamená, někdo, kdo má rodinu s dětma, je pořád doma a má pěkný skleník, který je otočený na jih. A to zrovna jako shodou náhod je prostě kámoška o tři vesnice dál. A já dokonce jí můžu dát svoje semínka, ona má teda svoje kvalitní, ale mohla bych jí dát svoje semínka, ona mi napěstuje ty kytky, já si to koupím a můžu pokračovat. A ten zbytek, co já pěstuju, se vlastně orientuju na to, co roste v uvozovkách samo.
Ano.
Takže vytrvalý plevely, který za chvilku začnou vylejzat prostě, že už teďka obrážejí prostě nějaký kopřivy, ptačinec, žabinec. Já samozřejmě mám strukturu na zahradě, která je přehozená jako nějakou prostě netkanou třeba textilí, ale tam je toho malinko třeba. A pak se soustředím na to, co roste vlastně bez tady té pomoci třeba. Jestli se dostáváme někam, kam jsme si přáli?
Určitě, určitě. Mně se líbilo, jak jsi říkala, že vlastně máš kamarádku, která ti ty sazeničky předpěstuje. Ty jsi vlastně říkala, že okolo sebe máš takovou bublinu jako lidí. A tak to je vlastně taky permakultura, že vlastně si děláme jako vztahy s lidma a že každý možná umíme něco jiného, každý máme talent na něco jiného, každý máme jiné možnosti, schopnosti a vlastně je výhodný s těma lidma, který mají nějaké jiné schopnosti nebo možnosti, než mám já, vlastně vyměňovat ty zdroje, tak aby to bylo vlastně vzájemně prospěšný, že jo?
Tak no, co, jasně.
Takže vlastně kamarádka ti dává teda sazeničky a ty potom třeba jí dáš nějakou úrodu, nebo?
No pozor, ona mě prodává, to není, že si jako
prodává,
protože já třeba nemám, co bych s ní vyměnila.
Ty nemáš zatím.
Nebo takhle květinového.
Jasně.
Jo? Ale chci říct jenom o tom, že probíhá samozřejmě nějaká směna, my to třeba někdy vyměníme za mastičky, já třeba vyrábím mazání na ruce zahradníkovo, tak si to právě prostě vyměníme. Ale jinak je úplně fér, že zatím prostě máme ty peníze.
Jasně.
Potřebujeme občas třeba zaplatit proud tady, svícení ve studiu taky, jo, každý něco máme, počítače furt používáme, musíme platit. Takže peníze nejsou prostě špatný od přirození, musíme používat rozumně. A já jsem si vlastně trošku navykla teďka, to je vtipný, jsme se tam bavili nedávno, že když se třeba jedná o finanční ohodnocení, tak na některé věci je jasná cena a na některé, kdy je mi to prostě divný, jo, protože to jsou třeba zrovna kamarádi, Tak dávám rozpětí. Tak řeknu, hele, tak dej mi prostě mezi 200 a 400, nebo prostě dej mi mezi 500 a 1000 za něco.
Jasně.
A mám tu zkušenost, že ty lidi častěji dají to vyšší číslo, anebo to chtějí ještě přeplatit. A já to mám úplně stejně, jo, protože si fakt vážím toho času a toho umu, co ten člověk umí, co já neumím. Jako, jo, já neumím vést rozhovor, já jsem zmatkář, nemám tady strukturu, ty jsi krásně připravená. Jo, stejně jako neumím opravovat auta, no tak ani ho nemám, to je jasný, ale spousta věcí, co mám doma.
Jasně.
Snažím se teda mít jich minimum, abych ty věci mohla opravit, ale něco přece jenom ne. A vážím si toho, že někdo má to vybavení a i tu zručnost, tak tomu člověku zaplatím vlastně královsky. A myslím si, že tímhle my vlastně jakoby rušíme tu moc těch peněz nad náma.
Když si
to vlastně jako dovedu někam, že jo. No.
Tím, že dáš tu možnost do rukou toho člověka druhýho, aby ohodnotil
tu vlastně
tu
moji práci nebo tu službu a tím, že vlastně dám víc, než vlastně smlouvat o nějakou slevu, jako vlastně
rozumím.
To nechceme, že jo, my jsme, a to, co říkáš o těch vztazích, to je strašně důležitý, že my jsme společenský zvířata, nepřežijeme jako jednotlivci, přežijeme jako skupina, to se potvrdilo milionkrát, prostě když je nějaká krize, tak se lidi semknou a najdou nějaké řešení vlastně. Takže je potřeba já myslím, že je těžko jako nějak jako budovat vztahy, to se prostě musí dít nějak jako přirozeně, jo? Ale vlastně jako nevyhýbat se tomu.
Když si to tak představím, tak vlastně ty ve chvíli, kdy ty peníze používáš jako něco, co skutečně ohodnotí co skutečně ohodnotí tu danou, a teď já přemýšlím nad tím, jestli říct jako komoditu, vlastnost, prostě hodnotu, a tak vlastně dáváš najevo, co je pro tebe důležitý, a ty peníze vlastně opravdu skutečně používáš na to, aby si podpořila to, co pro tebe tu hodnotu má. Že jo? Protože když ve chvíli, kdy se neustále snažíme tu cenu snížit, dostat slevu nebo snížit výrobní náklady tak, že využíváme, dejme tomu třeba neekologicky šetrný
levný plasty,
prostředky, ano. Levný plasty, levný materiály, levnou pracovní sílu. Tak jako kdybychom říkali, my se toho vlastně vůbec jako nevážíme a
přesně.
Dáváme vlastně hodnotu na ty nesprávný vlastnosti, nebo já nevím, jak to jako popsat. Když řekneš, já si jako vážím tvýho času, vážím si tvých znalostí natolik, že já ti prostě chci dát ještě víc, než jsi řekla, tak vlastně si myslím, že jednak dáváš najevo tomu člověku, že je pro tebe důležitý, nebo to, co dělá, je pro tebe důležitý. A zároveň si myslím, že si tím člověk sám sobě dává najevo, co je pro něj důležitý a rozmyslí si tu investici.
Přesně, a to právě vlastně buduje ty vztahy, jo? Ten vlastně ta vazba, ta výměna je chtěná potom, ano. Jo? Není to, že někdo upachtí prostě nějakou půl hodinu s tebou, ale vlastně se na to bude těšit, protože ví, že z toho vlastně jako nevýjde nedoceněný, jo? A prostě hold, máme peníze jako jeden způsob oceňování se, samozřejmě druhá je, pak se buduje prostě nějaká důvěra mezi lidma a tak dále, jo. A to jsme teda trošku jako odbruslili od toho.
No ale možná jsme se trošičku dostali k tomu, protože samozřejmě chceme mluvit o nějaký permakultuře, ale mě moc taky zajímá nějaký jako koncept teda soběstačnosti a myslím si, že to spolu souvisí vlastně dělat věci, které s náma souvisí natolik, že děláme dobře. Teď jsme se bavili teda o tom, že tady ty věci, co potom děláme dobře, co jsou nám vlastní, je teda potřeba taky ohodnotit. A když se to děje navzájem, tak my vlastně potom můžeme dělat to, co nám jde dobře, dělá nám to radost, nějak nás to nevysiluje a asi přinášíme nejlepší hodnotu okolí.
Přesně, že to je nakažlivý samozřejmě. Jo, když potkáš člověka, který ho baví to, co dělá, tak prostě chceš být v té atmosféře vlastně, nebo chceme být v té atmosféře, jo. A vybavuju si přesně jeden citát, že jo, ten zakladatel permakultury byl Mollison David Holmgren a jedno to řečení vlastně on říkal, jakmile najdete to správné řešení, nebo budete na té správné cestě, tak se vám začnou akumulovat zdroje. A to platí jak na zahradě, tak i v tom životě, jo, že když vlastně najdete tu svoji cestu, a to je zase to, co tomu říká ta Ayurveda, jo, prostě najdete si tu svoji cestu, oni tomu říkají dharma, že jo, buddhisti, ten svůj způsob, jak ty věci děláte, tak to potvrzení bude, že lidi budou chtít s váma ty věci dělat v tom lidském rozměru.
To je hezký.
Jo, budete vlastně trošku zavaleni prací, a protože bude znát, že tohle vám jde, že to děláte správně prostě.
A kde tobě se kumulujou zdroje?
No všude. Nejvíc teďka v telefonu. Kde se mi, samozřejmě, tak fyzicky se kumulují zdroje vždycky jako pod kovcem, jo, takže, ale to není úplně, že bych dělala věci správně, když prostě štípete dřevo a padá vám to prostě z kopce k sousedům, tak pak musíte za těma sousedama si to vyzvednout. Tak to je třeba ono. Ale vlastně to tak asi je trošku, že člověk je tak jako nakažlivý, že teďka úplně nevím, jak z toho vybruslit vlastně, jo.
Ne, já si myslím totiž, že se ti právě kumulují ty zdroje aspoň z toho, co, jak tě znám, právě v těch zkušenostech, jo. Ty jsi tady začala na začátku mluvit o tom, že ses třeba rozhodla omezit nějak rostlinnou stravu, nebo omezit se na rostlinnou stravu a ta cesta vedla vlastně přes různý chleby s hořčicí, až po to, že si vlastně pěstuješ vlastní jídlo ekologicky šetrně, permakulturně. A začínala jsi se to učit u nějakých jako svých asi guru na různých kurzech, asi ne. A, A vlastně dneska máš zkušenosti takový, že sama ty zkušenosti předáváš. Takže jo,
no, vlastně to vidím třeba máš pravdu, no, tak je,
takhle.
Tak velká kumulace u mě je ta krabice, nebo ta bedna vlastně, ta truhla s těma semínkama, to je vlastně typický.
Ty máš truhlu se semínkama.
No jasně, no, to je prostě tak, jako to je truhla, která má šuplíky a přihrádky a ta je plná toho osiva. A to je vlastně úplně nejtypičtější příklad, jo, že tak když se tohle naučíte, tak jako když semenaříte, tak víte, že toho máte ty pytle, že jo. Ono vám to vydrží vlastně třeba od salátu na nějaký další 5 let, nebo rajčata vám vydrží prostě 10 let dobrou klíčivost. Takže to určitě, a to samozřejmě je čím dál víc zajímavý teďka pro lidi, to je super. Takže vznikají různý další prostě, že jo, iniciativy semínkovny a výměny a bazary, tyhle věci, což je dobře, burzy prostě výměny tohodle. Takže to je fajn. A vlastně někdy se člověku, nebo někdy se může nahromadit vlastně jako zájemci, který chtějí přijít pomoct, což je fajn. Tam je zase potřeba mít takovou trošku rozměr, aby člověk věděl, co spolu budete dělat, nebo jasně, budeme dělat, aby se polovina necítila nevyužitá, že jo? Tak to je potřeba prostě pak nějak jako korigovat. No, takže tak. Takže mě se asi teďka jako hodně hromadí kontakty, no, dá se říct,
kontakty
jako na ty lidi.
Jo.
Tak právě se snažíme vlastně, nejsem sama určitě v tom, tak se snažíme v tom dělat nějaký prostě jako trošku pořádek, aby ty lidi se správně prostě našli mezi sebou.
No. Takže buduješ vlastně teď takovou síť lidí, dejme tomu?
No, budujeme to ve spolku, že jo, permakultura.cs, tak tam je takový rozcestník. Na webu jsou tam prostě odkazy na studijní materiály, odkazy na lidi, co prostě v regionech jsou aktivní, aby vlastně se vzájemně našli ty lidi s těma informacemi. Protože to si myslím, že často potřebujeme. A aby se to nekumulovalo jenom tady kolem Horáčkový, že jo, která taky občas chce být doma a mít čas si přečíst ty knížky, co má v té knihovně. Tak aby se to vlastně tak jako posunulo do těch regionů, jo, protože jsou všude samozřejmě jasně zajímaví a schopní lidi, který taky potřebují pomoc, tak aby se vytvořily takový regionální jako buňky. Ale hrozně vlastně jako ne jako zhora, jo, to se nedá udělat zhora, to prostě
no,
to se tak jako organicky vlastně děje. No, takže my jako spolek můžeme tomu dávat ty nápady, jakože udělat prostě nějaký dny otevřených dveří na těch místech, nebo vyzvat lidi tematicky, třeba tenhle měsíc se bavte o tomhle, třeba pro ty začátečníky, jo, ty, co už pak jako jedou sami, tak se prostě rozvinou úplně sami. A protože vlastně se díváme i na to téma příprava na krizi. Jo? Není to úplně populární téma samozřejmě, ale i v tom permakulturním designu, což taky je vlastně nějaká disciplína, která se nejdřív dívá vlastně na to, co je kolem, potom na potřeby toho člověka nebo té komunity, co potřebuje, a pak teprve navržuje nějaké řešení v tom prostoru. Tak je jedna důležitá kapitola a to je vlastně bejt si vědomí těch nějakých katastrof, které můžou přijít na to místo. Jo? A někde je to prostě vichr, někde je to povodeň, když jste někde u vody, někde je to oheň, někde to samozřejmě může být energetická krize, takže mít tu domácnost prostě třeba takovou, abyste si měli kde uvařit prostě hrnek horký vody.
Jasně.
Jo? V tomhle rozměru, ale v tom dalším rozměru, a teď jsem se v tom trošku zamotala, odolnost ke krizi. Jo, už vím. Protože když to pak vztahneme na možnost nějakého blackoutu, tak třeba nějaká naše mapa ukázkových
permakulturních
zahrad, tak si ji nikdo ani neotevře. Jo? Ale je potřeba, aby do té doby už bylo to povědomí, že hele, tamhle v Horní Dolní se tenkrát dělo nějaký, já nevím, tam bylo nějaký kosení, ne, přece, nebo jasně, tam se vyměňovaly nějaký sazenice, tak pojď se tam podívat, jo. A měli bychom mít v nějaký vzdálenosti, dejme tomu prostě 30 kilometrů, to ještě dojedem na kole, že jo.
Jasně.
Když teda budeme umět opravovat ty kola. To je fakt důležitý prostě,
jo.
Tak vlastně si tam být schopný jako dojít a dojet podívat a být v kontaktu s těma lidma už teďka vlastně, no. To si myslím, že je důležitý. A není to proto, že bychom chtěli být zahrabaný někde v jeskyni, ale myslím si, že to je dobrý vyrovnání toho přece jenom trošku zrychleného světa na těch sítích, jo, že máme pocit, že přesně víme, kdy spadne něco někde tamhle, kdy spadne lavina, prostě víme hned v okamžiku sekundy a zemětřesení. Na jednu stranu je to dobře, že to víme, můžeme zasáhnout, ale na druhou stranu myslím, že to ve nás vyvolává takový dojem, že se prostě zařídíme podle všeho, jo, ale musíme taky občas ty věci odložit a jít prostě pěšky někam, že?
to je zase souvisí s tím, že jednu funkci by mělo zajišťovat více prvků.
Jasně, ty permakulturní principy, prostě tesat princip, úplně.
Tesat jako, do kamene, že
kdyby
jo?
Byl čas, tak to tesáme do kamene, ale je lepší mít to napsaný někde a žít podle toho.
No, vlastně, vidíš, občas to znamená, ano, permakultura.cz, zapsaný spolek, má web, který je plný zajímavých informací, ale taky vydává permakulturní příručky Klíč k soběstačnosti, že jo?
Který, a to my vydáváme spolu.
Který spolu teď editujeme.
No.
Takže to se mi tak docela líbilo, že jsi vlastně zmínila, že online věci jsou hrozně fajn, je strašně fajn, že si můžeme cokoliv, kdykoliv vyhledat. Ale mít takovou knížečku doma připravenou, kdyby se cokoliv dělo, aniž bychom to chtěli jakkoliv přivolávat nebo si mysleli, že to nutně musí přijít, tak to je taky fajn.
Ono je fajn odpočinout těm očím, prostě tím textem na papíru, jo, protože všechny ty podsvícený displeje, to nás prostě láká, protože tohle prostě říkal můj učitel ajurvédy a on má takový vhledy prostě úžasný občas, že my jsme tenkrát jako améby z moře prostě vylezli za tím světlem. Jo, a proto nás to hrozně láká, všechny ty blikátka.
Aha,
sedíte v hospodě, sednete si tak, aby vás nelákala ta televize prostě, co je tam za rohem, ale stejně tam ujíždíte očima, protože tam je to světlo. Jo, prostě my tam jako podvědomně jdeme, protože když to přeneseš do toho prostě duchovního světa, tak my jdeme za tím světlem, že jo? My chceme být ty osvícený a mít ve těch věcech jasno. V tom jazyce to všechno je, to je všechno úžasný, ale unavuje to ty oči vlastně.
No,
jo? A tím pádem oči spojený s játrama unavuje to prostě ty játra. Takže jako je dobrý mít ty knihy prostě tištěný.
To je zajímavý, vidíš to. No a to si možná teda trošičku přihřejeme polívčičku, protože další permakulturní klíč k soběstačnosti plánujeme na téma právě permakulturních principů. A ještě ten další bude o odolnosti právě, takže to jsem vůbec zvědavá, kam nás ty nohy tam zanesou.
No já už mám spoustu tipů, že my jsme měli valný shromáždění a to je tady ještě nevíš ani, no to já ti musím přečíst, to my jsme všechno vymysleli. Takže to bude fajn. A zase to samozřejmě se nám vrací k tomu, k té otřepané vlastně taky jako fráze, to není fráze, no je to pravda taková, že...
Moudro,
ano, to je takové moudro, že aby věci byly vlastně udržitelné, tak nás musí bavit, že jo? Takže i my vlastně v tom edičním týmu nebo vydavatelském týmu si musíme prostě, nebo tak si nacházíme témata, který nás zároveň baví. Aby i nás to vlastně posouvalo. A tentokrát jsme fakt vlastně udělali to, že jsme tak jako hodili tu otázku do pléna, co byste vy jako čtenáři třeba chtěli, že jo? Takže jsme se jako pár lidí zeptali tímhle směrem.
A bylo to právě ta odolnost.
Přesně, no.
Katko, baví tě pěstovat si jídlo?
Ošemetná otázka. Samozřejmě.
Ale jo, nebo ne?
Ale jo, baví mě to. Ale jako co je víc, než když se prostě děsně člověk snaží půl roku opečovávat, obcházet to na té zahradě. A pak to fakt přinesete na podzim domů, jo. To je skvělý prostě. Takže samozřejmě jako tahám ty věci očima ze záhonu, aby, teda nejdřív je tam musím dát, že jo. A pak kolem toho skáču a i když jsou to jako ty takzvané jako obyčejný brambory ve slámě, nebo ne, já nemám slám, mám seno, tak to prostě funguje každý rok, ale pořád je tam ten faktor, jako že nevíme, že jo, počasí totálně nevíme, u nás teda hryzec taky jako nevíme.
Hryzec.
Takže je dobrý, co mám tak jako potvrzeno, že na nových zahradách ty první 3-4 roky to krásně funguje, pak se začne projevovat, že někdo si všimne, že tam jste a začne vám to žrát, že jo. No, takže je potřeba neusnout na vavřínech a ty osvědčené praktiky a techniky přece jenom opepřit i něčím prostě novým, inovativním. Takže
trošku to tam změnit. Na té
přesně,
zahradce.
Začít dělat něco jinak. Jako to pozorování je hrozně důležitý, to je prostě číslo jedna, že jo, v tom procesu toho designu, tak tam je potřeba pořád se jako dívat s otevřenýma, nebo s takovým tím začátečnickým, aha, někdo to ožral, tak a kdo to je zase další, tady brebera se namnožila, nějaká vzácná brebera, to je skvělý, tak co bychom na ní mohli pozvat a tak. Takže určitě, no já samozřejmě z toho pohledu toho línýho zahradnictví, tak samozřejmě úžasný je, když se člověk naučí ty plevely a víte, že prostě jdete do lesa nebo na louku a tam se dá opravdu najíst. Tak, tak to mě bá samozřejmě, jo, ty vytrvalý jedlý věci vlastně. K tomu jsme taky sepsali samozřejmě klíč 13, doporučujeme tady produkt
trvalky,
placement.
Trvalky, přesně. Budeme dělat taky dotisk.
Ano, a mě vlastně jako to, co by mě nejvíc, to, co pořád mě nejvíc láká a furt tam nejsem, je mít fakt jako skvělou sbírku těch vytrvalých jedlých kytek. Aha. Já říkám kytky, myslím rostliny. Mm-hmm. Tak samozřejmě na jedné části zahrady, která není oplocená, my to už zjistili srny, takže Aha. tam spolupracujeme, že to pěstu pro ně.
Výborně.
A ověřuju, že 3 roky si nevšimnou, 4. už to začnou jíst. Mm-hmm. A na té druhé části, kde teda bohužel je hryzec ze spoda a slimák ze zhora, tak to taky funguje skvěle, ale oni prostě taky se chtějí najíst, jo.
Jasně.
Takže není to tak jednoduchý prostě dostat mm-hmm. se k pořádný sbírce něčeho, co jsou opravdu chutný listy. Že jako Jasně. jedlýho je toho hodně, mm-hmm. jo, ale aby to bylo ještě chutný.
Dobrý,
to znamená ne tak hořký brzo, tak samozřejmě i ty takzvaný predátoři přirozený mm-hmm. si to prostě všimnou, takže je prostě člověk pořád mm-hmm. kreativní a my nechcem zabíjet, že jo, ty tvory, takže musíme být taky kreativní.
Mm-hmm. A proč vlastně nechcem zabíjet? My to jako, myslím, že posluchači Zahradního dobrodružství už to vědí, ale kdyby Jasně. náhodou poslouchal někdo, kdo to ještě
jo,
neví.
No tak já třeba věřím tomu ještě navíc, tak my rozhodně nechcem trávit žádný brebery, jo. Radši chceme pozvat ty přirozený predátory, protože my jsme tady prostě součástí koloběhu i my jako lidi bychom se krásně na konci života mohli rozložit a nakrmit tím spousta půdních organismů, že jo, aby teda to pokračovalo dál, tak to je skvělý. Protože když vlastně začneme něco trávit, tak narušíme ten přirozený běh věcí a spíš se začnou třeba množit ty neblahý. Mm-hmm.
Začneme si tím dělat jiný problémy.
Přesně, jo. A bohužel já teda, nebo bohužel, bohudík, já samozřejmě ještě věřím tomu dalšímu rozměru, že nejenom ve hmotě to funguje, mm-hmm. ale že to prostě funguje i v té atmosféře, prostě mm-hmm. i v tom, co je nad tou zahradou, dá se říct. No. Mm-hmm. Takže když budu jako hodně naštvaná prostě na ty slimoše a budu je prostě stříhat, tak o to víc oni se budou fakt jako snažit. Mm-hmm. Jo? Takže já spíš se snažím najít způsob. Samozřejmě lidi, co jsou doma, tak si pořídí kachny a pak mm-hmm. se starají o kachny. Mm-hmm. Teda indický běžec, protože jak známo, když máte slimáky na zahradě, tak to není problém těch slimáků. Mm-hmm. Jo? Ten problém je, že máte málo kachen. Vlastně, uh-huh. taky prostě uh-huh. jako děsně populární rčení vlastně no, byla molisma. A to se váže k tomu, že vlastně, když máte problém na zahradě, tak musíte přijít na to, jaký prvek vám tam chybí. Uh-huh. Jo? A někdy je to, že vám chybí kachna, někdy je to, že vám chybí vodní plocha, uh-huh. aby někdo, kdo se mloží na těch rostlinách, ano. na té vodní ploše, vám kontroloval toho takzvaného škůdce uh-huh. prostě. Jo? A ty škůdci tady nejsou proto, aby škodili, oni mají svůj přirozený rozmnožovací uh-huh. cyklus prostě. Uh-huh. No, takže věřím tomu, že když člověk přistupuje k těm věcem tak jako z lehkostí a méně naštvaný, mm-hmm. tak o tom méně se mu to bude dít. Ale teďka musíme si říct jako upřímně do svých řád mm-hmm. vlastních, co teda mají znamenat ty divočáci teďka na tom kraji lesa, mm-hmm. kterým já jsem tam vlastně nechala schválně část neoplocenou, mm-hmm. ale oni ty svině tam fakt chodí opakovaně a ničej mi tam tu louku.
Jasně.
A já odvážím ty drny, protože to chci kosit ručně potom, mm-hmm. že jo, s lidma. A nemůžu tam ty kopce nechat. Jo? Tak já tam teda do toho můžu nasypat ty semínka, tak mm-hmm. já tomu poděkuju, ale oni se vrátili už po čtvrtý. Mm-hmm. A já ten klid teda pořád hledám. Jako, mm-hmm. Tak asi potřebuju zrovna tuhle disciplínu ještě zpracovat. No.
Ještě...
Fakt bych si přála, aby lidi místo toho, aby chovali prostě zvířata v nepřirozených podmínkách, aby se naučili jíst to divočácký maso.
Jasně, no, protože...
Jo, protože jsou samozřejmě přemnožený, to je zase vychýlený prostě tím, co tady je myslivecký zákon,
je to tak,
a tak dál.
No.
To je jasný, jo.
Ono se to jako málo říká, ale vlastně srnky a divočáci a tak, oni prostě opravdu nemají toho přirozeného predátora, kterým jsme teda my.
No nejsme, nebo, my jsme vystříleli prostě vlky a rysy a medvědy,
no,
že jo?
No, asi takhle, no. Ale momentálně prostě by bylo potřeba, kdyby se nějak ta populace zregulovala, protože opravdu ten les tím neuvěřitelně trpí, no. A no samozřejmě každý, když vidíme srnku u lesa, tak jsme nadšený, nebo teda kdo nežije u lesa a nevidí je tak často, tak je nadšený, že vidí srnku. Kdo žije u lesa, už asi tak nadšený není.
A já jsem pořád nadšená, i když chodí kolem toho okna a žerou mi tu levanduli prostě, nebo co tam sbírají.
A jsou to krásný tvorové samozřejmě, ale bohužel jsme je nechali jako přemnožit. No. Takže už potom třeba Oni už potom taky trpí, že nemají co jíst.
Přesně, a pak, se nutí, jo, a pak se nutí prostě, pak se nutí do těch karafiátů.
Pak se nutí do těch karafiátů.
To je v pohodě, ale oni se pak nutí do té řepky, že jo? A pak z toho nafouknou a zemřou. Jo. Ale to je zase naše prostě blbost, že my jsme pěstujeme tu řepku prostě blbým způsobem, no. A příliš prostě. Takže jako nastolovat rovnováhu je složitý a nemáme všichni dosah na ty velký celky. Ale to, co můžeme fakt ovlivnit, je přesně to, co máme kolem sebe, jo? To, co máme v těch zahradách. A teďka tady máme ten skvělý trend, že se dostáváme i do těch parků, jo? Že vlastně, nebo prostě do těch komunitních výsadeb, tak to je fajn. Pokud samozřejmě je to kolem lidí, kteří se o to pak dokážou postarat, to je důležitý, jo? Že nejde jenom sázet stromy do krajiny a pak se o ně nestarat, to prostě jako nejde. No ale ty se mě ptala, jestli mě baví pěstovat to jídlo, tak ano, pořád ano.
Pořád to baví.
A vlastně. Vlastně jsem asi prošla takovou vlnou, že jsem chtěla prostě jít úplně všechno a vyzkoušet spousta věcí postupně samozřejmě. Tak teďka jsem se trošku uklidnila, že zase jako znám svoje možnosti a mám těch druhů a odrůd prostě vlastně dá se říct pár oproti lidem, který úplně mě padá z nich brada, že mají prostě 80 odrůd rajčat. Tak já mám prostě 4, 5, 6, protože vím, co mi jako dozraje. A nebo takhle, asi řeknu, že mám jako 5 těch stálejch a pak třeba jenom 2-3 novější.
Vyzkoušíš.
Ten rok, jako jo. A nebo taky ne a řeknu si, v pohodě, už to dělá spoustu jiných lidí, tak jako nemusím dělat úplně všechno
jasně.
Jo. Takže tak.
Pak máš ty brambory, pak co ještě? Pak jasně, máš spoustu těch trvalek.
Jasně, trvalky a pak to, co se jako samo vysemení, to znamená ty různý prostě, že jo, česnáček dvouletej, různý ty, že jo, rukola, barborka, a pak samozřejmě přesně ožírám ty věci, co jsou vlastně jako v mládí chutný a pak už začnou být trošku drsný, jo, takže že jo, topolovka, různý slézy vlastně, zelinářský, dá se říct, tyhle věci. Co tam je? Mangold, ten jde furt dokola. Kořenovou zeleninu úplně upřímně říkám, že to se teďka znova učím na nový zahradě, protože hryzec. Jo. Takže já se dostanu do nějaký fáze prostě pěkných záhonů, ale on to prostě většinou zjistí dřív. No. Takže to je trošku trapný, že to teda zase dělám prostě výměnou s nějakým zelinářem.
To jsem si říkala právě, jestli potom
to je trapný, no. Já jsem se snažila ty hryzce nalákat na ty topinambury prostě, ať jdou jenom tam. Ale ty teda zmizely úplně závratnou rychlostí.
Jo,
a jako pokračuje
to. Jakože tam opravdu nebylo nic?
Ne, vůbec, to ani nevyrostlo. Jako,
aha.
No, teda jako vyrostlo to 10 cm, ta náťa, pak už nic. No, takže dýně, samozřejmě v dýních je jako velká škála cukety na milion způsobů a ty se pak v sezóně dají vlastně zpracovat. Že jo, když je to prostě vrcholný období, to léto, tak dny jsou dlouhé, nemusíme skoro spát, že jo, žijeme z té sluneční energie.
Ano.
Takže člověk jenom sklízí a zavařuje, aby pak v zimě měl co prostě vyklepnout. Prostě z té sklenice třeba a tak.
A dá se teda říct, že si většinu toho jídla vypěstuješ? Nebo?
Určitě ne. Jako během toho léta asi se dá říct, že jo. Co se týče prostě zeleniny a tohodle. Jinak já prostě nepěstuju zrní, že jo. To jsem kdysi zkoušela.
Jasně.
To prostě je fakt náročný dělat to ručně.
Ano.
Tak je fajn najít si prostě člověka, co tohle dělá, pokud to jíme teda. Tak to si tohle ten staple crop, co prostě na to vlastně jako dosah nemám. No, asi se dá tomu přiblížit hodně, kdybychom se naučili pěstovat tu kukuřici vlastně u nás, jo.
Jasně.
A ty škroby mít vlastně z tohodle, tak tímhle směrem teďka jde jako čím dál víc lidí, to prostě zkusím, až bude políčko trošku připravený.
A myslíš,
to kukuřice jako nevzdám prostě stejně,
Jo, to vyzkoušíš.
No jasně, jo.
Myslíš, že i když vlastně ta kukuřice od nás není, tak že pro ní máme...
Ani brambor od nás není, ani dýně od nás není. Hele, ten pohled toho, co je u nás původní, my se musíme trošku v tomhle, a říkám zpátky, jako uklidnit, jo. V tom rozhodně nechcem pěstovat věci, co jsou invazivní, protože si nevezmeme prostě na svědomí, aby nám to tady někam uteklo do krajiny. A na druhou stranu, my jako Evropani jsme způsobili daleko víc invazí na zbytku světa tím, že jsme tam prostě dělali různý kolonie a dovezli jsme tam druhy nejenom jako rostlinný, ale i živočišný, než to, co nám tady prostě hrozí. Jo. Já miluju akát, to je prostě skvělý strom. My prostě neumíme pořádně využít vlastně to a ten jeho potenciál, si myslím. Dřevo je skvělý, nekazí se. A tam, kde se rozšířil akát jako problém, tak je proto, že my jsme přestali ten pozemek používat jako pořádně.
Kvalitně.
Jo, přesně. Přestali jsme prostě vypázat se zvířatama. No tak se nám to prostě rozjelo. Že jo?
Tak se to rozšířilo.
Ale tím nechci říct, že ho máme sázet do krajiny. Jo? Spíš to, co už máme, tak prostě používat tak nejlíp, jak umíme. No a co se týče toho pěstování těch jakoby jedlejch rostlin, tak většina našeho jídelníčku je teďka prostě jako nepůvodní, dá se říct. Pokud bychom se chtěli vracet, tak budeme jíst prostě zelí a tuřín.
Takže to jako, málo kdo z nás má jako opravdu rád.
Jako hodně štěstí. Já miluju tuřín. Ani tuřín se nedaří. Jako je sladký tuřín. Kaše z tuřínu je daleko lepší, než prostě třeba bramborová. Když se nám to podaří napěstovat. Ale taky to je prostě trošku oříšek vlastně. No, takže a i v těch ovocných druzích samozřejmě většina ovoce prostě je z nějaký prostě z předního, blízkého, dálního východu. Tak to bychom si zakázali i jako meruňky, i ty jabka, tak to přece nedává smysl. Takže,
a ty jsi říkala, pokud to není úplně invazivní rostlina, jak to poznáme? Jak to podle
tak existuje seznam invazivních rostlin, ano, jako to je dobrý si zjistit. To je dobrý s tímhle začít dřív, než to začneme zkoušet u nás na pozemku.
Bohužel zajímavý je, no, že i některé ty rostliny, které se považují za invazivní, se jako normálně prodává a pěstují.
Teďka myslíš kerej zrovna.
Já nevím, třeba lupina, to je prostě ohromně invazivní rostlina. Já teď úplně si nejsem jistá, jestli je na seznamu, ale rozhodně se bere jako...
Lupina jako tak, no tak na seznamu je vlastně vlčí bob. To je ten, co vidíte vlastně ve vlhkých loukách, podhorských oblastech.
Má to jako nádhernou, modrej, jako...
krásný, jo. A tam je průšvih, že vlastně málo kdy, to je přesně to, že my pak sekáme tyhle louky ve velkým, teď se nechci nikoho dotknout, ale všichni máme, všichni farmáři mají vlastně povinnost posekat jednou za rok tu louku a bohužel někdy to nechávají až tak pozdě, že už ta rostlina má semena, anebo se dokážou vysemenit vlastně, jo. A to už je vlastně pozdě. Kdyby jsme byli závisí na tom senu doopravdy, tak bychom to posekali daleko dřív.
Jasně.
A už by se to vlastně tím problémem nestalo. Jo? Ale zároveň máme rostlinu, co je lupina vlastně jednoletá, což je zdroj vlastně bílkovin, co se pěstuje normálně jako luštěnina. A ta se pěstuje na poli, ta samozřejmě invazivní není, jo, a ta je chutná pro nás. Ta fialová, bohužel ta je hořká, ta vlastně to jako skrmíme zvířatům výjimečně, ale my jako lidi to vlastně jako nejíme. Takže tam je prostě tenhle rozměr zase, no, trošku. A pak lupinu samozřejmě pěstujeme jako okrasnou na zahrádkách, že jo, takový ty všechny různě barevný kultivary. Tak tam vlastně asi je dobrý dát to doporučení, pokud je člověk prostě někde v zástavbě, ve městě, ve vesnici, tak ty věci pak jako dobře ostříhat, nebo takhle. Chovat se k tomu jako k řezané květině, to znamená řezat to prostě do vázy, aby mi to na tom záhoně nedozralo do těch semínek a neroznesli to teda ptáci nebo vítr. A o to víc si dávat pozor, když jsme teda třeba na kraji vesnice a chceme mít takovou tu krajinářskou zahradu, tak tam bych prostě to fakt nedávala, protože tam to neuhlídáme.
Jo.
A nebo zároveň chceme, aby to bylo pak krmení pro ptáky, jenže oni to pak někde vykadějí, že jo? Pak v té divoké přírodě. Ten průšvih, teda, aby jsme to dořekli, proč, jo? To není proto, že bychom si nepřáli občas v lese potkat jako kvetoucí lupinu, to by bylo fajn, určitě. Ale ten průšvih je, že tyhle rostliny, a to znáte třeba, když pak, že jo, bolševník je velmi známá kytka, nebo křídlatka,
no,
nebo netýkavka, tak to jsou kytky, co jsou vlastně hrozně jako macatý, takový mohutný. A oni svým potom jako tím svým růstem vlastně nedávají příležitost těm našim jako původním drobným květinám, který my chceme mít v té přírodě, protože oni třeba krmí jiný hmyz v jinou roční dobu. A o tohle, když přijdem, tak pak vlastně to má tu návaznost, že ten ekosystém se vychýlí, nebudou krmený teda jako hmyzy brzo na jaře, no tak nebudou mít ptáci, co jíst brzo na jaře. Jo? A tím pádem se to celý začne hroutit a to je to, co se teďka, proč se potýkáme s tím vymíráním těch druhů. Takže diverzitu a vážit si těch malých drobných kytiček prostě.
Protože oni se učili spolu žít, ty naše rostlinky.
Přesně, no.
Strašně dlouho vytvořily si nějakou rovnováhu a ve chvíli, kdy tu rovnováhu naruší nějaký jiný druh, který jim sebere živiny, vodu, sluníčko.
Přesně, světlo, tak, ten prostor.
Ten prostor životní. Tak vlastně už máme porovnovázeno. A my tu diverzitu u nás máme úžasnou, že jo? Jednu dobu jsme měli na karpatských loukách snad, co si teda pamatuju, tak na 1 metr čtverečních, myslím, přes 100 druhů rostlinek a byli jsme snad jedny z prvních v Evropě, potom nás nějaký louky na Ukrajině, myslím, předehnali, ale To je vlastně taky jako úžasný si uvědomit. To my jsme si uvědomili nedávno, když jsme přijeli do Řecka. Mm-hmm. Jak vlastně přijedeš opravdu na kámen. Jsou tam plně minimum rostlinek, mm-hmm. minimum živočichů.
Jo.
A pak jsme přijeli domů do mokrýho krásného lesa a jenom jsme se kochali. Opravdu máme jako nádhernou
zemi. A tam
dejcháš
tu rosu úplně, jako no, ti tam no, dobře, no. Že jo. Hele, v Řecku, my tam většinou jezdíme nějak v létě, jako jo, ale mám kámošku a to taky můj sen se podívat do Řecka prostě v květnu, kdy tam je všechno rozkvětlý hrozně rychle, že jo.
Nutno říct teda, že my jsme přijeli na Rodos, jo.
Takže přesně, ale tam i tam věřím, že jsou přesně, to jsou to, čemu my říkáme skalničky, jo. Že tam to fakt jako rozkvete prvním deštěm, je to prostě velmi rychlý a pak ty rostliny se snaží nějak přežít, prostě to vedro samozřejmě. Ale prostě je to jiný prostředí, no. Tak, a ještě k těm loukám, že samozřejmě ty louky, aby byly bohatý a pestrý, tak je potřeba je prostě pravidelně sekat, jo.
Ano.
Vlastně včas, aby vlastně měly prostor ty nízký rostliny se znova přesejt a tak. A to je, a nebo vlastně dělat něco, čemu se říká mozaiková seť, že jo, tak to prostě rozumní farmáři dneska už dělají. Takže tady, když teda se nemůže vypásat, někdy se pase samozřejmě. A taky je dobrý to střídat, jo, protože když tam přijde to zvíře a občas prostě něco vytrhne i s tím drnem, tak to je taky důležitý pro ty kytky, aby vlastně se odhalila ta půda. Takže
se říká disturbance.
Ano,
jo.
Přesně.
Jo. Máme různý druhy. Jo. Buď nám to spálí oheň, nebo to někdo rozhreje, nebo
svalí se tam někdo.
Přesně tak, nebo máme nějaký, dejme tomu, zemětřesení, rozvalí se nám zem.
No.
Ale to je hrozně hezký si uvědomit, že vlastně, to mi přijde taky moudrý, že vlastně i tady ty události, které bychom mohli považovat za katastrofický, tak ty přírodě někde dávají jako úžasnou sílu. Třeba některý druhy semínek vyklíčí vlastně jenom ve chvíli, kdy projdou ohněm.
Mm-hmm.
A tak to je ta síla té přírody, ale třeba na těch loukách je to hrozně hezký, že tam vlastně je i síla člověka. Že vlastně ty karpatské louky nebo louky v Českém středohoří vlastně jsou takhle nádherný jako díky spolupráci s člověkem, protože tam nechával pást svoje kozy a ovce a díky tomu vlastně měly ty rostlinky prostor vyrůst.
No, je to přesně o té míře, o té velikosti, jo? Že když se stane nějaký tohle, že jo, nějaký tohle neštěstí nebo prostě nějaká krizička a kolem je ten fungující ekosystém dost blízko, teď jako v uvozovkách, co je dost blízko, že jo, tak se může obnovit, ano. Jo, nějakým jiným způsobem, proběhnou tam nějaký ty fáze, ty sukcese, že jo, to my taky známe, učíme se to velmi, ano. Protože pokud jde pak o záhony, tak tu sukcesi fakt musíme znát, jo. Takže pokud se má odkaď nasypat zase ta hromada těch semen a obnovit, tak a kam si sednout ten pták, který prostě vyprdne zase nějaký semínko, tak je to fajn. Průšvih je, když my tu krajinu, a my to děláme jako lidi, že jako lidstvo, když tu krajinu měníme tak, že vlastně ten způsob hospodaření je stejný na velký ploše. Jo? Když prostě když se katastrofa stane na monokulturním poli, tak tam se nemá odkaď co nazbírat vlastně. Jo? Takže tam, co jsme zrušili ty remízky, je to průšvih.
Jo.
A teďka znova prostě hurá za agrolesnictví, jo? Že už je to prostě známý pojem, omílaný, že prostě snad už to dostane fakt jako i prostě nějakou vládní prostě podporu v nějakých předpisech, že prostě co my potřebujeme na těch polích velkých, jsou prostě stromy do polí zpátky, jo, nějak by tomu říkáme vytrvalý kultury, to znamená něco, co má kořeny a zůstane tam, i když se sklidí to obilí. A i kdyby se ty obrovský lány prostě znova prošpikovaly takovýma remízkama, tak to fakt jako fakt zadrží tu vodu v té krajině a pak se to má kam vracet vlastně do toho příjemna. A neodteče to celý prostě do vesnice.
A dělá to tu rozmanitost. Že
jasně, to je strašně důležitý.
Kdyby si teda měla za sebe ve dvou větách říct, co to agrolesnictví je, my jsme to ještě v zahradním dobrodružství neříkali.
Jo, no agrolesnictví je vlastně z toho názvu vyplývá, že to je něco z lesa, to jsou stromy, a to agro je zemědělství, to znamená, jde o to dostat stromy zpátky nebo nějakým způsobem na pěstovací plochu ornou. A nejde vzít prostě jeden mustr na každý pole. Samozřejmě se musíme podívat, kde jsme, jakýmu druhu stromu by se tam vlastně dařilo.
Ano.
A jde vlastně o to, že my z toho z té orné půdy získáme potom vlastně dvojitou nebo trojitou sklizeň. Mm-hmm. Jo, je potřeba si uvědomit, že vlastně když tam přidáme stromy, že se neochudíme mm-hmm. o tu plochu. My ji samozřejmě ubereme tím, že tam vysadíme většinou nějaký pásy, protože neobjíždí se každý strom zvlášť, ale je to v průzích. Mm-hmm. Ale to, co tam přináší ty stromy, ta funkce stromu není jenom, že zabere to místo, ale samozřejmě kořeny zadrží ten svah a tu vodu, hází nějaký stín, padají z toho listí, bydlí v tom ty ptáci mají zase další funkce, vyzobávají brouky na té plodině, která se pěstuje pod tím. Takže vlastně my zařazujeme funkci toho stromu vlastně do toho pole. A z těch stromů se buď sklízí nějaká úroda, nebo se k němu chováme, jako že ho pravidelně ořezáváme, třeba v nějakém rozměru třeba 10 let, takže dřevo. Ten strom zpátky naroste, protože má ty stálý kořeny, tak to umí vlastně lépe. Tohle všichni známe, vrba, co na něm sedí, ten vodník, jo, taková ta řezaná na babku, tak něco podobného. A většina listnatých stromů tohle vlastně umí. Jo. Někdy se můžeme rozhodnout, že ho uřízneme až u země, někdy vejš, prostě podle toho, jaká tam jezdí technika. Nebo to jsou ovocní stromy, takže přidáváme ještě tuhle hodnotu. A zatímco mi to dává ovoce, ten strom dělá i všechny ty další funkce, co jsme vyjmenovali. Takže podle toho, jestli je to na rovným placatým poli někde na větru, tak si zvolíme druhy stromů, který jsou rádi prostě osluněný. Někdy, když je to prostě u vody, tak si zvolíme ty, který rychle narostou a řešejí vlastně tu vodu, která by mohla být problém. Takže tímhle způsobem. No.
Zabraňuje to erozi?
Rozhodně, určitě.
A asi je to určitě technika, která se dá použít na větší plochy. Není to taková ta technika, která se dá jenom použít v úzovkách na zahrádce?
No tohle je hlavně pro to řešení pro ty plochy. Jo? My jako agrolesnický systém můžete říct, že máte doma, že ořezáváte jednu bezinku. Jo? Jasný, taky by se dalo říct. Ale je to přesně pojem pro ty velkoplošní zemědělce vlastně. Je to něco, co jsme tady měli. Je to něco, co se rozjelo vlastně ve 30. letech po první válce, nebo ve 20. vlastně po první válce, protože zase byla to reakce na to, co se dělo v té krajině. Jo. Za války se spálí všechny stromy. Když je krize, lidem je zima, není infrastruktura, tak prostě se vykácí i všechny ovocní stromy, abychom prostě přežili my jako lidi. To se stalo. To se stává za každý války. Vlastně se to stalo i v 90. letech, třeba v Jugoslávii bývalý. A pak se vlastně podívalo, dobře, potřebujeme znova tu dřevní hmotu, protože tím poháníme prostě ty stroje, tak co vysadíme? Rychle rostoucí topoly. To byl velký boom takových těch hubených, vysokých topolů. Jo? No, ta reakce toho systému byla, toho ekosystému byla, že se na tom namnožila nějaká nemoc. Jo? Takže do 60. let to fungovalo a pak to zase prostě se skrouhlo nějakou nemocí. A pak teda bohužel na většině ploch nastoupily ty velkoplošní traktory, začaly to prostě kosit a vlastně ty remízky začaly někde překážet a my teda u nás ještě jsme si do toho dali tu kolektivizaci. Takže jsme rozorali ty brázdy, bohužel. Ale vlastně tohle dlouhodobě fungovalo a teďka jako země, v kterých ty příklady jsou nejčastější, jsou ty, kde je to mírnější klima. Jo? Takže prostě Itálie, Francie, tam to agrolesnictví má ten boom vlastně posledních třeba 20 let, jako už 30. Jo? U nás ty plochy prostě teďka trošku začínají víc, že jsou třeba 10-letý, 15-letý. A jeden z těch způsobů jsou třeba pasený sady. Jo? To je taky vlastně, to jsou dvě kultury. Ano. Dole pasu zvířata, nad tím jsou nějaký stromy. Jo? Nebo sekám a kolem toho jsou stromy.
Takže, tam ta výhoda je teda jaká?
No tam ta výhoda je úplně stejná, co jsme zmínili. Ty stromy vždycky mají tu výhru, že dělají stín. Ty zvířata to velmi ocení, že se mají kam schovat. A držíme vlastně tu strukturu. A já k tomu vlastně můžu přidružit vlastně to pasení těch zvířat. Jo? A zase podle toho pak záleží na tom, jak často je tam pouštím samozřejmě a který druhy zvířatek jsou. Samozřejmě mladý stromky se musí ochránit vůči prostě drbání a okusu těch zvířat, protože jsou taky zvědaví, že jo. Tohle nejčastěji teda funguje se skotem, to znamená krávy, když už jsou ty stromy větší, nebo ovce. S kozou jsem to fakt nevěděla, že koza je hrozně mazaná a mlsná. A hlavně tam je ale potřeba vědět o koze, že ona není spásač trávy. Koza je prostě příbuzná kamzíkovi antilopě, jo, ano. A ona je ožírač. Koza potřebuje pro svoje trávení žrát listy a ty enzymy na těch listech těch stromů. Takže to, že vám koza sežere stromy, je její přirozená vlastnost. To je naše hloupost, pokud jsme to nevěděli a mysleli jsme si, že si vystačí jenom s trávou. Ona si nevystačí vlastně, ona potřebuje ty to, co je třeba i jako to, co je v tom líku. Takže pak si vzpomenete na tom, že vaše babička, dědeček dělali to, že když ořezávali stromy, tak ty větve házely těm kozám do toho výběhu, aby ožírali tu kůru, protože to strašně potřebujou. Přesně. Jo. Takže tímhle se dá vlastně krotit ta mlsnost těch koz, že oni vám nebudou zdrhat z toho výběhu, protože si vlastně vystačí tady s tím. Pokud to neuděláme, no tak budou zvědaví samozřejmě a zdrhnou, jako, když můžou.
A hnojí ty zvířata taky ty stromy?
No samozřejmě, jo, jasně. Takže když ty zvířata chodí pod těma stromama, tak samozřejmě trousí živiny prostě. No,
trousí živiny. Uzavírají koloby.
Ano, přesně tak, uzavírají koloby.
A my si potom můžeme třeba vzít z těch oveček vlnu, dejme tomu.
No my si musíme ostříhat, no, nejdřív samozřejmě. No, tak zní hezky, že si ji vezmeme. Ale ano, může nám na ní růst ten svetr a my ji prostě ve správnou dobu.
To mě třeba úplně fascinuje. To já vím, že je poslední snad tkalcovna u nás v Česku, která zpracovává vlnu. A to je můj sen teda. Jako.
Jo. Ale je spousta menších jakoby manufaktur, který to dělají v ručním rozměru. Jo. Znám pár lidí, kteří fakt jako svoje ovce si ostříhají, vyperou a plstí z toho třeba věci. Jo. Nebo spřádají. Sice v malým, není to, že nás všechny oblíknou, ale znají to řemeslo, takže pak víme prostě, kam se podívat. No. A vlna je skvělý materiál, že je to vlastně jasně, já jsem ten vegan, jo, ale je to trošku obnovitelný v tom, že na té ovci to vlastně narůstá znova.
Ano. Se mi právě líbí.
V té permakultuře my prostě zařazujeme zvířata do těch ekosystémů, vlastně aby nám prostě udělali nějakou tu službu. Hele, někdo se na to dívá, tak já prostě ty zvířata nejím dlouho a já osobně mít nebudu a klaním se všem, co dokážou mít prostě zvířata a pak je prostě zprovodit ze světa a sníst. Já bych to prostě nedokázala. Já jsem v tomhle sráb, ale prostě tyhle lidi říkají, že to zvíře má jako jeden špatný den, no.
Jo? Jasně.
A protože mý zvíře zodpovědně je samozřejmě věnovat se mu prostě. To první, co musíte obstarat na farmě, jsou vždycky zvířata. Pak teprve lidi. A pak teprve nějaký kytky. Jo? To tak je. Takže ať si to fakt každý vyzkouší. Prostě.
Jo. No. Určitě.
No. A pak jako nebudem vyhazovat jídlo, to je jasný. Ani náhodou prostě.
No. Tak my jsme zmínili teď takový zajímavý dva agrosystémy. Kdybychom se měli vrátit na tu zahrádku, tak ty jsi nastínila to, co ty si pěstuješ k jídlu. A máš nějaký oblíbený polikultury svoje?
Takový ty smíšený kultury, jo. No já musím říct, že vlastně, když už pěstuju, když už mám záhon, tak vlastně vysejvám jenom polikultury, protože řádky to je, jako pro mě nefunguje. Mě hrozně nebaví to jednocení. A když už vysejvám do řádku, tak ten řádek je široký, třeba aspoň 10 cm. A spíš to tak jako pocukru těma semínkama a pak zaťapu zpátky, ať si jako vyberou ty kytky. Jo? Mně takhle široký řádek vlastně jako nevadí. Jinak já dělám strašně na malých plochách, jo? aby lidi byli v obraze, jsou to fakt jako záhony, nejsou to žádný prostě pole. To nechávám prostě povolanějším. Takže vysejvám prostě dohromady, že si prostě smíchám něco, co je prostě třeba salát, koriandr. Mrkev pořád zkouším, i když mi to třeba ne vždycky doroste samozřejmě. Takže 3-4 druhy semínek a s tím jdu prostě na ten záhon. Jo. Pak prostě, když mám rajčata, když mám teda záhon s rajčatama, tak pod tím už teďka roste vlastně vysemeněný mangold. Takže vlastně dá se říct, že buď pěstuju ty rajčata v tom mangoldu, anebo že ten mangold roste v těch rajčatech. Tak to prostě je. A mezi tím ta polikultura se u mě vyskytuje, že tam prostě je ta bršlice trošku, je tam napícháno trochu těch cibulek vlastně, protože kam jinam. A spíš teda, já teda musím říct, že cibule pro mě je strašně jako ostrá, že já jim jenom to zelený z těch cibulí. Tím pádem se snažím vlastně mít víc jako těch vytrvalejších druhů cibule, jako ten ošlejch a cibule zimní a altajská a tyhle věci. Takže je to takový vlastně trvalka, takový trs, který prostě chodím ořezávat. No a pak je tam prostě nějaká ta, co to je ten, ptačinec, žabinec, že jo, ze strany tam leze nějaký ten svízel prostě siřišťový nebo svízel bílý, jo. To jsou vlastně jako byliny, luční kytky, ze kterých ale ten vršek se dá pravidelně vlastně ostřihávat a jíst. Slézy samozřejmě se tam někde jako vysemenujou a tak, takže...
A dá se říct třeba, že jsou nějaký... osvědčený polikultury úplně pro všechny, anebo opravdu si každý, že oni se samozřejmě doporučují určitý polikultury, dejme tomu střídat nebo kombinovat rostliny, které jsou na plot, na list a tak dále. Právě, aby si jednak nekonkurovaly ty rostlinky v nějakých potřebách živin a zároveň, aby tam nebyla jedna rostlinka, kterou sežerou, nebo jeden druh rostlinky, která bude mít
My chceme vlastně pořád tu diverzitu, protože to dělá tu odolnost, že to chceme. Hele, na tohle je spousta přístupů a myslím si, že diverzita prostě řešení, jo. A asi to bude tak, jako já jsem šla taky od začátku, když se člověk jako učí o těch rostlinách, tak je dobrý prostě mít ty řádky a naučit se o té mrkvi, co mi to udělá, když ji naseju takhle a co mi to udělá, když ji naseju takhle. A možná, že všichni tím potřebujeme prostě projít, aby jsme pak zjistili, co si můžeme dovolit v té polikultuře, protože vlastně jako začátečníci, nebo když, i já, když pěstu nějakou jako věc od začátku, jo, nebo poprvé takhle, tak je potřeba si fakt uvědomit, jak ta rostlina je velikánská, když pak jako roste a kolik toho místa potřebuje. Jo? Protože my, když pěstujeme květák, tak víme, jak vypadá květák v obchodě.
Jasně.
Jo? Ale on na té zahradě má prostě na každou stranu o dalších 30-40 cm víc těma listama. A to je potřeba jako vědět a nepřehnat, nedát mu málo vlastně místa, málo živin. Jo? A k té konkurenci vlastně o něco... A já to spíš čím dál víc vidím, takže zase je druhý směr, který vlastně, že jo, známe bezorebný zemědělství, Charles Dowding, tady prostě náš guru samozřejmě. Vlastně, když pěstujeme způsobem, že pravidelně přidáváme kompost na ty záhony, tak se nemusíme bát o nějaký střídání těch rostlin, protože my stejně přidáme vlastně, my přidáme vlastně tím kompostem jídlo těm mikroorganismům. Jo, my tam úplně, jako jasně, přinášíme tam jako tu hmotu, ale nás nejvíc pořád zajímá vlastně ten půdní život.
Jasně.
Takže mně přijde, že je možná stejně důležitý jako to střídání těch rostlin, mít vlastně pořád nějakou rostoucí rostlinu v tom záhoně, i přes ten podzim, zimu, když to jde, a vlastně nasejit něco, čemu se říká zelený hnojení. Jo? Takže sklidím to poslední a naseju tam něco, co tam udělá nějaký ty kořínky, protože na těch kořínkách mi žije ten život půdní, i když je pod tím, i když je nad tím sníh, vlastně trošku se to zpomalí. Aby když já tam vyseju nějakou tu kulturní rostlinu, tak aby tam ten půdní život byl. A mezi tím oni si vlastně vyřeší nějakou jako možnou únavu.
Jasně.
Možná je pár těch výjimek, kterých já se pořád držím, protože jsem s tím zažila prostě nějakou neplechu v jiný zahradě. A to je střídat plochu na ten česnek, když máte fakt jako česnek v nějaký hustý výsadbě. Jo? Teda řádek nebo dva řádky. A nějaký ty košťáloviny. Jako kdybyste je měli jako hodně nahusto, tak tam nechat odpočinout ten záhon. Jo? Že tam ho nedat prostě každý rok. Ale vlastně i Charles říká, já s tímhle nemám problém. Prostě.
Právě proto, že tam dodávám ten kompost.
Jenže potom jste prostě zahradníci, který makají na kompostě, jo? Že přehazujete, nebo máte někoho, kdo vám to přehazuje.
Takže máme několik způsobů. Můžeme buď vlastně vytvářet ty záhonky formou mulče, kdy vlastně neustále...
Jasně, to je pomalejší způsob, jo? A nebo to třeba teda funguje, bude fungovat, když máte ty sazenice a ty hlízy, to znamená ty kopečky nedorozloženého pěkného kompostu vlastně zvládnou to, když do toho zahrabete prostě brambory, sazenice dýní, možná i sazenice nějakých, dejme tomu jako rajčat velkoplodejch, jo, tak to by jako šlo. A kolem je ten mulč vlastně.
A kolem je ten mulč.
To bude asi fungovat. A nebo potom je ten záhon, který je víceméně jako vidět, že je hnědej, vy ho ale mulčujete jenom tím kompostem. Protože když se mulčuje hotovým kompostem, tak nehrozí, že vám tam polezou ty slimáci. Ty jsou tam proto, že oni jsou taky rozkladači. Oni pořád vlastně dorozkládávají tu plochu, teda tu hmotu. No a mezi tím vám samozřejmě něco sežerou, protože jim to chutná.
Ano.
Jo? A jim samozřejmě daleko víc chutnají přesazený rostliny, který jste si někde vypiplali a pak je dáte jako vlastně jemný zboží do toho záhona, než rostliny, které rostou ze semínka z toho záhona rovnou. Jo? Takže to je taky potřeba prostě jako vychytat. Někdy samozřejmě funguje, že dáváte kolem těch rostlin takovou tu měděnou ochranu, Jo, tak to můžete taky zkoušet. Takhle jedu já teda, protože já dělám vlastně zahradu na louce, jo. Tak tam je prostě, to jsou řeky slimáků, teda můžou být, jo. Takže tam je hnědá řeka, teče někdy. Takže tam je potřeba udržovat ten porost prostě nakrátko posekaný a vlastně jako nepříjemný pro výskyt toho slimáka. No, tak to je prostě tímhle způsobem. Ale co jsi načala vlastně v tom pěstování, buď prostě máme ty polikultury, určitě prostě cibuloviny a mrkvovitý rostliny společně, jo, protože ty se navzájem vlastně chrání vůči té pochmurnace a tak. Takže mrkev, cibule určitě, jo, pastyňák, pastyňák, česnek možná by šlo taky třeba tímhle způsobem. To určitě platí, no.
Ale každopádně zase se vracíme k tomu pozorovat to svoje prostředí, znát ty rostliny, které chceme pěstovat.
Jo.
A nejenom je jako znát, jak ty se několikrát řekla, někde, ale znát je na té svojí zahrádce, jak se chovají, že jo? Protože jo. Oni se možná malinko budou chovat jinak někde v Českém středohoří a někde, dejme tomu, na Moravě.
V Polabí, na Moravě, nebo, no, přesně. Nebo. A tak to zase se vás vrací k tomu, že musíme se ušpinit a vědět, jakou máme tu půdu prostě. Jako jestli tam je prostě, jestli to je fakt jako jílovitá tvrdá věc, nebo tvrdá, těžká, spíš řeknu. A nebo písčitá, na každý zahradě určitě udělejte si prostě stálý cestičky, to je nejvíc, jako to je největší pomoc těm rostlinám. Nás vlastně jako ty přírodní zahradníky, permakulturní zahradníky, musí zajímat, jak vypadají kořeny těch rostlin. A ty chtějí růst prostě v půdě, která je prostupná, která je jako nadejchaná, načechraná, jo. Když budeme šlapat blízko těch rostlin, tak budeme vytlačovat vodu.
Ano.
To bude vlastně omezovat ty kořeny těch rostlin, takže oni budou chřadnout, budou jako náchylní, že to někdo vycítí, začne žrát. Budou vlastně se muset víc snažit. Jo. A když vytlačujeme vodu z té půdy, tak ona se jako přirozeně stává vlastně kyselejší, protože tam není ten prostor vlastně na ten půdní život pro ty mikroorganismy. A to fakt jako nepřeháním, jo. Pokud máte jílovitou půdu, tak do té zahrady prostě nechoďte, když je mokrá.
Jasně.
Jako fakt jenom na ty zahrádky, na ty cestičky, jo, abyste
došli. To se málo říká.
To je strašně jako vlastně se to málo říká, protože tady zároveň jde trend, který s tím souhlasí. A to jsou ty vysoký záhony, jo. To jsou ty bedny vlastně, ty bedny jako na záhony. Tam vlastně to dodržujeme. Tam máme ty načechrané bedny, které teda ale někde můžou vysychat, takže bacha na to. A vedle máme ty cestičky, tak tam možná, že se to málo jako zdůrazňuje, jo, že když se podíváte na to, jak pěstují lidi, pořád nevím, jak se to překládá v češtině, ty market gardens, jo? To jsou vlastně ty zelenáře, který mají vlastně ty pruhy těch záhonů, prostě široký metr, metr třicet, tam se nešlape do nich přece,
jasně.
Jo, taky se všechno to nářadí je uspůsobený vlastně na tuhletu šířku a to jsou ty lidi, kteří pak vlastně, že jo, sklízejí ty listí do těch restaurací, to je vlastně nejrychlejší, jak třeba si jako vydělat na zbytek těch, tý infrastruktury třeba na těch záhonech nebo na tahle těch farmách. Tak tam jsou vlastně ty stálý cestičky taky, jo, taky. Přesně z toho důvodu, abyste mohli intenzivně napěstovat si to jídlo na vlastně docela malý ploše, jo. Takže pak záleží na tom, kde jste, jestli máte z čeho si jako napěstovat a dovolit si mít nějakou tu bedínku s tou jakoby hranou nebo s tím okrajem. Tam je potřeba zase vědět, že v tom okraji se budou držet ty slimoši, nebo můžou, jo. Takže tam je vyzbíráte jednoduše, jo. A určitě je dobrý, když znáte cyklus toho slimáka, tak samozřejmě na jaře jsou ty malí a pak v létě jsou ty mackové. Tak prostě intenzivně je sbírat na jaře.
Jasně.
Aby se vám nenarostly prostě do těch velkých. A v tom létě totiž už je zase, když je dlouhý suchý den, tak oni už zase nemají tolik těch dobrých příležitostí. Jasně. Přece. Jo? Takže pohrát si třeba s tímhle. Jako fakt na tom zamakat, na jaře odnášet je. Já prostě jsem schopná je odníst na kompost. Já je prostě dál neodnesu.
To dáváš na kompost.
Někdo je schopný je učit plavat, takže hází do vodní plochy, některý přežijou. Já je nejsem schopná štvrtit prostě. Jako to neumím. Jo? Takže to pak je na každém prostě z vás. No a mezi tím kompostem, kde oni se samozřejmě jako množejí, jenže tam zase najdou třeba slepíši a úžovky a tyhle ty prostě ty malý, jo, ty brebery, tak mezi tím kompostem nebo tou hromadou, kde se můžou množit a tím záhonem, kde mi vadí, je prostě nakrátko posekaná tráva.
Jasně.
A oni se tam tudy nevydají přece. Jako, nebo aspoň ne tak často. Samozřejmě najdu je tam, když bude vedro, teda pardon, když bude hodně pršet.
Vlhko.
Jo, vlhko. Někdo dělá to, že má teďka na jaře schválně vlastně po pozemku prkna a my víme, že otočíte prkno a tam jsou ty slimoši. Tak tam je nazbíráte teďka. Jo? Teďka je odníst. Teď ty čekající macky, vlastně, tak dokud jsou malí, tak je prostě odnášet.
A kdybychom se vrátili ještě k té půdě, ty jsi říkala, že je potřeba, aby byla jako načechraná, ale to přece neznamená, že ji máme
načechrávat
nebo obracet.
Ne, toto načechrávání se děje těma kořenama vlastně, nebo my to děláme pro ty kořeny rostliny. Já jsem tím chtěla říct, nemít jí prostě ušlapanou. Takže proto ty cestičky. A když musíte někam, kam nedošáhnete, tak si tam dáte prostě nějaký nášlapný kámen. A nebo když už prostě máte zahradu, že to nejde jen tak předělat, tak radši než šlapat vlastně mezi ty kytky, je dát si tam třeba prkno, protože to roznese tu váhu a šlapat potom prkně prostě třeba.
Jasně.
Tak tímhle způsobem. No jinak to načechrávání my vlastně nechcem dělat. Někdy si tím pomůžeme, že jo, existují takový ty rycí vidle, takový ten broad fork, jo, takový ty, jak se tam, to je vlastně taková páka, že to jako nazvednete, ale tam se děje to, že, nebo rycí vidle, jo, když to vezmu jako ve zmenšený míře, rycí vidle by měly sloužit k tomu, že občas něco samozřejmě vyndáváte, nebo spíš já s tím přehazuju kompost, že jo. A nebo vlastně jako načechráváte tu půdu, ale neotáčíme ji. My ji vlastně jako nadzvedneme, aby třeba do ní mohla líp jako voda, jo. Protože když se nadzvedává, abychom to teda dořekli, proč to třeba neděláme, když si představíte fakt jako orbu, že vlezete prostě na to políčko, zarajete ten rýč, otočíte celou tu hmotu vzhůru nohama, tak se vlastně stane to, že ty brebery, co žili nahoře, tak ty jsou zvyklí být na vzduchu, tak ty vlastně dole zemřou, protože tam nemají to prostředí. A ty, co jste vyndali ze spoda, ty jsou zvyklí žít bez toho vzduchu, ty dáte nahoru a ty zabije sluneční záření a ten vzduch vlastně, takže vlastně umřou. Jo? No, takže my tohle nechceme dělat dlouhodobě, jenže my si musíme zároveň uvědomit, že to, že někdo umře v té půdě, uvolní ty živiny a někdo jiný na nich začne vlastně jako, benefitovat nebo prostě mít z toho užitek. A že ty uvolněné plodiny, živiny, to je to, co dělá tu úrodnost té půdy. Jo, takže my to někdy vlastně děláme úplně záměrně. Jo? Akorát to musíme dělat v té míře, aby se to dalo, aby se to zase za tu pěstovací sezónu stačilo vrátit vlastně do té rovnováhy.
Ano.
Jo, jinak prostě nenapěstujeme jídlo, to tak je, musíme být trošku zase jako realisti, jo.
Jasně.
No. Takže proto třeba kdysi, když to vezmu do toho kontextu, proto třeba kdysi fungovalo něco, čemu, co jsme se učili všichni ve škole, až snad doufám, takový to trojpolní hospodaření, jo, že jeden rok se zorala ta louka, tím se uvolnily ty živiny. Šup tam s bramborama, nebo s nějakou plodinou, s řepou. Ta si vzala ty živiny, dala to vlastně do těch velkých, do toho tý velký sklizně a další rok se to znova osolo nějakou vojtěžkou a sekalo se to prostě třeba celý rok nebo dva roky za sebou. Ta vojtěžka se sbírala pro zvířata.
Jasně.
A ta půda si vlastně odpočala. My jsme ji znova neorali 3-4 roky nebo 2 nebo 3 roky. Jo? A pak se teprve znova vlastně zvorala. My jsme to celý vychýlili tím, že vlastně do té půdy těma traktorama jezdíme prostě klidně 2x za rok s tou orbou a to prostě nejde. To už nemůžeme dělat prostě, no. Jsme si to vyzkoušeli, nejde to. Nestačí dosypávat tam ty chemický hnojiva. To, a to už jste určitě probírali, to už posluchači určitě vědí, takže si ještě pustí nějaký věž.
Určitě. Já ještě vzpomínám, jak jsi říkala, že máš tu bednu plnou semínek. Tak mě by moc zajímalo, co to je vlastně za semínka a který semínka vlastně takhle vůbec můžeme pěstovat dál, protože ano, to už jsme si taky mnohokrát říkali, že ne všechny semínka takhle jdou pěstovat. Jsou to starý odrůdy nějaký, nebo jsou to nějaký krajový odrůdy, co ty tam máš schovaný? Co tam vlastně všechno máš?
Jo, tak nejčastěji tam mám vlastně to, čemu by se už asi dalo říkat krajová odrůda, protože to je vlastně to, co se vám ustálí v nějakém tom místě, kde bydlíte, v nějakém tom třeba regionu, údolí, a to se časem může nazývat krajová odrůda, ale já jsem začala vlastně se semínkama, který jsem si prostě přivezla, nevím, před 20 lety nebo od někud prostě z Rakouska, nebo teda před nějakou tou dobou, pak jsem jí pěstovala na nějaký zahradě, pak na jiných. A to, co se prostě u mě ustálilo, tak z toho si člověk bere vlastně to svoje osivo, jo. Tak to se týká třeba těch dýní, nějakých těch cuket a pak samozřejmě spousta těch vlastně jako bylin. U těch bylin se úplně nepoužívají názvy jako krajová stará odrůda, protože ty jsou prostě, dá se říct, jako jednodruhový, jako meduňka je prostě meduňka, jo, ta zase takovou variabilitu nemá. U těch slézů už třeba, jo, protože to jsou třeba jednoletý, dvouletý vlastně rostliny. Kdyby někdo chtěl začít vlastně semenařit, tak já třeba pro lidi, když se o tom bavíme, tak to rozděluju na takové skupiny jako pro začátek, jako základní škola semenaření, mm-hmm, jo? To jsou ty jednoletý rostliny. Mm-hmm. Tak samozřejmě úplně typicky měsíček, to všichni známe, za jeden rok ta kytka stihne prostě vyrůst, vykvést, udělat mm-hmm. semínka, já si je pozbírám. Mm-hmm. A zrovna na tom měsíčku se dá už vlastně jakoby i napozorovat, jak se vám může vlastně přizpůsobovat, nebo spíš měnit ta barva květu. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Jeho přirozená barva je tak ještě existuje samozřejmě měsíček lékařský, ten je vždycky oranžovej s tím tmavým středem. A pak je měsíček zahradní, který má prostě žlutý nebo oranžový. Mm-hmm. A podle toho, kdo je ten jeho kámoš, protože to je cizosprašná rostlina,
ano.
Tak ty semínka potom budou taky vlastně proměnlivý. Mm. Jo? Tady se možná hodí říct, že z toho pohledu pro ty opylovače a zrovna měsíček má takový jeden kultivar, který se jmenuje Plamen, a to je, mm-hmm. to je ten květ vlastně je plný těch okvětních plátků. On nemá mm-hmm. ten široký střed.
Aha.
A ty kytky s tím širokým středem jsou strašně důležitý pro divoký opylovače. Mm-hmm. A to je to, co my chceme do těch zahrad. Takže my mm-hmm. dá se říct ve zkratce, že nechceme ty plnokvěté kultivary květin.
Čehokoliv.
Jo? Čehokoliv. Mm. Ať už je to prostě nějaká jako jiřina, já nevím, co dalšího, prostě lidi, cínie, mm. prostě tyhle věci. Mm. Jo? My chceme vlastně ty otevřený květy, kam si pěkně přistanou
hezký
ty brouci.
Široký střed.
Přesně. Jo? Mm. A ty taky dlouho kvetou vlastně. Mm. Jo? Mají toho prostě hodně. Oni často ty plnokvětý, to se třeba týká i keřů, ale jo, třeba kaliny různý a tak dále. Tak chceme vlastně ty divoký formy. No.
Mm-hmm.
No, takže u těch jednoletých třeba zelenin, tak je to rozhodně prostě jaký hrášek, mm-hmm. typicky, jo. Hrášek vlastně je cizosprašná rostlina,
mm-hmm.
takže máte jistotu, že když máte prostě dvě odrůdy hrášku a dáte je na různý záhony, tak pořád sklidíte prostě vlevo ten nalevo mm-hmm. a vpravo ten napravo.
Mm-hmm.
Je spíš umění ho umět vlastně skřížit. Ono jako mm-hmm. v té přírodě to funguje tak, že si přečtete, co je cizosprašný a co je samosprašný, a pak jsou výjimky,
mm-hmm.
jo, protože i ta kytka se chová. Říkám kytka rostlinám všem, jo, nejenom květu. Ta kytka se chová i tak v zájmu svýho přežití, že kdyby bylo málo těch rostlin, mm-hmm. toho hrášku nalevo, třeba jenom tři,
mm-hmm.
a jenom dvě toho napravo, tak ta rostlina se prostě bude chovat tak, že možná přijme ten pyl z toho souseda, i kdyby to jako podle pravidel nemělo být.
Mm-hmm.
Tohle se týká třeba fazolí, jo, no. popínavej, že taky jsou spíš jako samosprašný,
mm-hmm.
ale někdy přijmou tu vlastnost jako odvedle.
Mm-hmm.
Jo, takže mm-hmm. pak jsou nějaký doporučený prostě vzdálenosti mezi
ano,
sebou.
Ano.
Ale pro ty začátečnický přesně salát je pro vás prostě ideální rostlina. Špenát, ten to mm-hmm. taky stihne vlastně za rok. Co by se ještě dalo? Fazole keříčkový třeba, mm-hmm. jo, ty jsou vlastně samosprašný. Tam skoro je můžete pěstovat vedle sebe. Nevíte, mm-hmm. jo, ale mělo by to být vlastně jako jistota, že sklidíte.
Rajčata
vlastně taky. Mm-hmm. No a tam už bývají výjimky, jo, tam mm-hmm, už nás výjimky. Vlastně překvapí a někdy nás mile překvapí ta, mm-hmm. ta výjimka. A to je to, že my známe samozřejmě odrůdy takový ty tyčkový, co prostě mm-hmm. vyvazuje, mají to různý barvy, jo, žlutý, mm-hmm. žíhaný, červený samozřejmě, fialový a tak dál. A pak jsou takový jako víc, jako méně prošlechtěný formy mm-hmm. a to jsou, čemu říkáme, divoký rajčata. Mm-hmm. A z nich se vlastně postupem vyšlechtily ty velkoplody. A ty divoký rajčata, když budete pěstovat na zahradě, tak protože oni nejsou tak dlouho šlechtěný, tak oni mají tu vlastnost, že můžou přijmout vlastně pil z jinýho rajčete.
Mm-hmm.
Takže vám potom, když to pozbíráte, se může vyprofilovat nějaká zajímavější vlastnost, mm-hmm. třeba že má větší plody a je pořád tak odolná, jako je to rajče divoký. Mm-hmm. To se třeba stalo mě, jo? Takže já od té doby, ne tak často, ale od té doby mám něco, čemu já říkám polodivoké rajče.
Mm-hmm.
To znamená, ono to má vlastnosti té odolnosti toho divokého rajčete, mm-hmm. ale z nějaký odrůdy tyčkový, mám asi podezření, která to byla ten mm-hmm. rok, prostě nějaká biodynamická odrůda, kterou jsem měla z Rakouska, tak se tam namíchala velikost, takže mám vlastně jako větší rajčata, které jsou pořád vlastně zdraví, odolný a ten habitus té kytky je takový jako drobnej. To znamená, když je něco drobný a fouká tím dobře vítr,
mm-hmm.
tak to netrpí na plísně, mm-hmm. jo? Protože rajčata trpí na plíseň bramborovou, to všichni víme. Takže je potřeba je pěstovat tak, aby se o sebe nevomlacovaly ty rostliny.
Mm-hmm.
Někdy je vylamujeme, někdy je nevylamujeme, to je na každém vlastně. Mm-hmm. Vždycky s rajčatama pracujeme, když šaháme na ně, jenom když jsou úplně suchý. Jo? Mm-hmm. To je to jako důležitý pravidlo. Když prostě něco trpí na plíseň, tak si to spojíme s tím, že je to vlhko, že vlhko je to omezující a že v ten moment se k tomu prostě chováme velmi opatrně.
Jasně.
Nebo tam vůbec nechodíme. Mm-hmm. Prostě, no. No takže zpátky tomu seminaření. Ano, rajčata, papriky, že jo? Mm-hmm. Tam je prostě krásná ta jistota. A když pak budete pokročilí, tak si prostě tak si risknete něco, co je dvouletá rostlina. Mm-hmm. Z těch jednoduchých zase je to třeba přesně topolovka. Jo? Mm. Ty dvouletý se chovají tak, že první rok vám udělají nějakou listovou sklizeň, kmín třeba se takhle mm-hmm. pěstuje taky, a druhý rok vy se dočkáte vlastně toho osiva.
To a kde musí přezimovat ta rostlina?
Jo, to se týká těch bezpečných, co se vám nespráší s někým divokým. Jo. Když se pak bavíme o zelenině, tak to už je pak docela vyšší dívčí, protože vlastně ta kořenová zelenina, co my známe, tak my ji vlastně jíme tu první zimu a ona by, aby dala semínka, tak potřebuje vlastně přežít tu zimu někde ve sklepě. Suchej, no chladnej, ne tak mokrej vlastně vlhkej sklep v něčem, čemu se říká semenačky, to jsou ty rostliny. Musí přežít to srdíčko, aby vlastně druhý rok to vykvetlo. A vy v ideálním případě máte těch rostlin aspoň 12, takový to zlatý pravidlo, aspoň 12. U některých druhů jich stačí 5, ale u některých zase 20, takže ta 12 je dobrý si pamatovat. Abyste vlastně zamezili tomu, že vám zdegeneruje ta odrůda.
Ano.
Jo? Takže když budete mít prostě nějaký prostě pastyňák nebo petržel nebo něco, tak potřebujete mít vlastně tady těch rostlin na druhý rok. To vám krásně vykvete, vy tomu dáte nějaký tyčky a přivážete to, aby se vám to nezlomilo, než dozrajou ty semínka. Pak je pozbíráte a máte jich mraky, máte jich strašně moc. A podle toho, jak je budete uchovávat, tak vám vydrží vlastně 4, 5, 6, 10 let. A teď je potom rozdíl, jak dlouho oni si udržejí tu klíčivost. Jo? Některý ty druhy, zrovna ty mrkvovitý, 4, 5, 6 let je úplně v pohodě. Víte, že kukuřici našli po 100 tisíci letech někde v písku a pořád klíčila, takže tam je ta klíčivost dlouhá. Saláty jsou tak 2, 3 roky. A dýně nejčastěji taky, že ho třeba pěstujeme, nebo ty tykvovitý, tak ty vám taky vydrží prostě 5, 6 let. U čeho to nevydrží dlouho, jsou když byste náhodou semenařili nějaký cibuloviny, to znamená pažitku, cibuli, pórek, ty mají klíčivost jeden rok, takže ty musíte vysejt hnedka druhý rok. Jo. No a ještě u těch dýní, tam je prostě jako velká, ještě taky vyšší dížty jsou velmi rádi cizosprašný, takže tam potřebujete vědět, kdo se s kým jako může sprášit. Jo. Na to je prostě tabulka, nebo půjdete na přednášku, na kurz, můžete to dohledat. Pomůže vám v tomto latinský jméno. Když se něco jmenuje prostě kukurbita pepo, tak to se vám skříží zase s kukurbitou pepo.
Ano.
Takže tam patří i patizon, i cuketa, i dýně olejná.
Ano.
Jo, takže když budete mít tyhle rostliny ve stejný rok, nebo váš soused na zahrádce, tak protože je opilovaná včelou a včely lítají kilometry, mají to rádi, a čmeláci taky, tak vám to můžou skřížit a vy sklidíte něco, co vypadá jako patizon, ještě ten první rok úplně v pohodě, zasadíte to semínko, ale druhý rok to bude už patizono cuketa.
Jasně.
Jo, nebo naopak. A už to může být jako míň chutný. A pak je druhá skupina těch prostě hokajt, že jo,
druhá skupina hokajt, to jsou...
Ježišmarja, ty si nespomenu.
No,
to jsou kukurbita maxima, děkuju. A tam patří kromě toho Hokkaida, tam patří i takový ten goliáš, taková ta obrovská dýně, co lidi pěstují pro zvířata na jídlo, ale patří tam i ty dýně okrasný, ty malinkatý, krásný věci, které jsou ale hrozně hořký.
To už potom vůbec není jedlý.
A to, když se vám ta hořkost vlastně dostane do vašeho Hokkaida, tak to bude časem hnusný a hnusný a hnusný. No a tady nám velmi pomůže, jako proč nás to vůbec zajímá, jo? Samozřejmě chcem semenařit jenom to, co nám potom bude chutnat druhý, třetí rok. Dýně, její předchůdce, vlastně, že jo, z Ameriky, střední Ameriky, to, co nás jako lidi první zajímalo na těch dýních, byly ty mastný semínka. A ten zbytek té rostliny byl hořkej, aby odradil jakýkoliv zvířata a lidi, aby to vůbec žrali. Jo? Takže ta její hořkost je přirozená vlastnost. To je to, kam se nám to bude přirozeně vracet,
jasně,
když si nedáme pozor při té selekci. Jo? Okurkám se to děje taky vlastně. Hořký okurky už nechcete semenařit, prostě to nejeste. Není to, že z toho umřete, je to tak hnusný, že se nebudete nutit to jíst, jo. Když byste to přehnali, nebo bude nějaký slabý jedinec nebo děcko, tak prostě mu bude tak zle, že se fakt jako poblije, může si opravdu jako ublížit a dehydrovat se, to nechcem, jo. Ale je potřeba tohle o těch rostlinách vědět a vážit si toho, že jsme to teda tím šlechtěním dovedli tam, že ta dužnina je prostě chutná a tohle na ní chceme vlastně jako udržovat.
Jasně. No.
Takže vlastně pustit se tou cestou, že se budete snažit zjistit, jaký je původ těch rostlin, vám zaprvé je to někdy hrozně dobrodružný, to jsou fakt jako příběhy, že jo. A dneska ty zdroje jsou široký, prostě já vám ani neřeknu, z jakých knížek to budete čerpat, protože já to mám buď od svých prostě různých učitelů, nebo z různých, jako v různých knihách se dozvíte věci, jo, to můžou být klidně pohádkový knihy, pak samozřejmě nějaký seminářský příručky, ale na webu je toho spousta, takže prostě jako brouzdejme, dokud to jde a baví nás to. Šetřeme oči samozřejmě zároveň, ale což ten karoten v tom Hokkaidu, to nám pomůže, to je jako fajn. Ale co chci říct je, že nám to vlastně pomůže k tomu pochopení, proč ty kytky se chovají vlastně, jasně, jak se chovají na té zahradě a jak jim to udělat prostě příjemný. No.
Mně ještě napadá, když teda máš ty sazeničky od té kamarádky, tak to ti pěstuje ze tvých semínek nebo z vlastních semínek?
Já bych jí asi mohla dát svoje, ale vlastně to, co teda já si přesto pěstuju, jo, já prostě od ní budu mít nějaký, co pak mám od ní, prostě nějakých pár sazenic, ježišmarja, ona má nějaký special, prostě mangol, nějaký jarní kapusty, takový ty první věci, co já prostě jako vůbec nemám, ani nemám tu aspiraci. Jinak já potom samozřejmě v březnu rozházím ty věci na záhon, to už mi roste, jo, nějaký přesně ty rukoly a špenáty a co třeba mi mraky, nějaký koriandr prostě už bude obrážet a nějaký celer, jo, od ní jsem měla třeba celer řapíkatej, protože to se prostě začíná fakt jako brzo. Rajčata, vlastně teďka jsem udělala dohodu vlastně s mojí maminkou, která je prostě, že jo, penzistka teda, takže má ty, všechny ty věci, co já nemám, jo, ona má čas, prostor v tom svém světlém baráku, má tam teplo pravidelně, protože nikam moc nejezdí, jo. A že jo, kompost prostě si dělá. Takže a jí pak třeba pomůžu to přepikírovat. Jinak bych mohla dělat rajčata později, zkusila jsem to, ale jako nic moc. Pak se nedočkám té úrody, ale my nevíme, jaká bude prostě jako ta sezóna, že jo. A dýně si pěstu sama, to už se dává vlastně v polovině dubna, takže to už není problém. Jo, ty cukety a dýně, ty už vlastně jako pěstu ze svýho. No. Takže vlastně nevím, na co se ptala. Jo, mohla bych jí dát i svoje semínka určitě, ale vlastně nejspíš bych jí dala semínka toho, co seminařej mý kámoši v Rakousku, takže ty zdroje máme stejný. Prostě, jo, v Rheinsaat, anebo prostě Archanoemova, anebo samozřejmě permasemínka, že jo. No, tak prostě zdravíme Marka Kvapila. Určitě.
Zdravíme. Co bys doporučila, co na té zahradě nejvíc usnadňuje práci?
No rozhodně vám nejvíc usnadní práci, když si tam uděláte pořádnou lavičku. Která klidně může mít, klidně ten lavička klidně může být okraj vašeho záhona. Protože to vás navede k tomu, že ty věci budete pozorovat. Jo? Že tam, a možná, já to úplně chápu, že lidi jsou někdy jako nastartovaný, že chtějí prostě to jídlo. A já taky jsem tím prošla. Jo? A když mi někdo tenkrát říkal, uklidni se, tak se říká prostě, já potřebuji ty věci dělat, chci dělat. Jasně, takže jo. Takže já jsem teďka takový ten zpomalovač vlastně, aby jsme to dělali prostě rozumně. Jo, to jako jo. Hele, rozhodně vám pomůže mít vyřešeno, kam budete chodit pro vodu. Jo. Samozřejmě, všichni se snažíme pěstovat bez toho, aby jsme museli zalejvat. Ty vytrvalý věci tak rostou pěkně. Ale pokud budete pěstovat něco intenzivně a má to být šťavnatý, tak se prostě bez vody neobejdeme, jo, nebo při přesazování nějakých věcí. Takže dobře si rozmyslete, odkud budete nosit tu vodu, abyste se nesedřeli, anebo teda tak, aby vás to bavilo, prostě, jo, trénovat ty bicepsy a poříďte si prostě kvalitní konev, aby vám nevylítával ten, to kropítko, to vás bude rozčilovat samozřejmě strašně. Takže sbírat tu vodu, to si myslím, že je určitě dobrý. Určitě si veďte záznamy nějaký, protože to vám vlastně usnadní každý další krok potom, jo. Ať už je to nějaký označování si řádek, pokud jste třeba ještě někde navíc jako s někým, jo, že se střídáte na té ploše, komunitní zahrada, nebo i v rodině, tak se nějak jako domluvte, že když tam někdo něco udělá, tak dá nějakým způsobem prostě hlášku, jo. Hlášku. Prostě tyčky, papírky nebo něco. Já si teda píšu ještě pořád takový prostě jako zahradní deník nebo zahradní knihu, jo, takže ty plochy mám rozepsaný a píšu si tam vlastně kdy co seju. A pak třeba vím, když jsou to speciálně, když jsou to pak vaše semínka, tak potřebujete mít zpětnou vazbu, jak vám rostou nebo nerostou. Takže si pak prostě děláte značku, tak tohle neklíčilo, takže nic. Protože ano, u něčeho stihneme testy klíčivosti, ale u něčeho prostě ne, že jo. No, takže to rozhodně vám doporučím, naučte se prostě pěstovat řekvičky na ty šešule. To je prostě úplně největší mňamouza vlastně. Řekvičky jako takový, když začínáme, tak prostě někdy jsou hořký, prožraný a tak dál, ale sklidíme pořád jenom tu jednu polovičku. Přesně, jo, ale to, co vám potom vykvete, ty květy jsou sladký, samozřejmě, protože v květech všech těch hořčicových vlastně, že jo, i ty hořčice, i rukoly, i řeřichy, v těch květech je vždycky nějaký nektar, který je sladký. Takže nebojte se jíst vlastně květy tady z těch rostlin. A když je necháte prostě dozrát, tak oni pak mají takový, on to vypadá jako lusky, ale botanicky je to šešule, jo. A když jsou malinký, tak jsou sladký, jsou takový sladko pálivý. Pak začínají být takový už jako hodně pálivý, až jako do papírova, tak to je moc, to už pak zase čekáte na semínka. A z toho uděláte obrovskou sklizeň a mraky salátů, nebo to pak hodíte na pánev prostě a opražíte, osmažíte. Nebo zavaříte prostě jako na zimu. Takže to si myslím, že je tip pro malý plochy, i pro ty začátečníky, jako jo, nechte prostě vykvéct ty věci. Stejně jako když vám nepůjde celér, tak se nezlobte na ten celér, jeste to listí z toho, nechte ho tam v té zimě a druhý rok vám vykvete a udělá semínka. A semínka celeru se v ajurvedě používají a tomu koření se říká ajvan nebo ajvajen. Jo, a chováte se k tomu úplně stejně, jako je římský kmín. Římský kmín u nás nevypěstujeme, protože u nás není tak teplo. Ale ten celerovej semínko je vlastně aromatický, úplně vám to prostě vystačí.
Takže mně tohle, přijde, že si to vlastně tak hezky jako shrnula do toho, že prostě pozorovat to, co nám jde na té zahradě, nám usnadní práci, možná to natlačit přes koleno tam, kde to nejde, kde nám ty rostlinky jako neprosperujou, soustředit se na to, kde prosperujou a vlastně díky tomu získat jako maximum z té úrody. A to hodně souvisí s tím pozorováním. Musíme prostě vidět, čemu se tam daří a s tou lavičkou.
Jasně. Chviličku. Protože na té lavičce se přinutíte napsat si ten záznam. Možná, jo, že to vás fakt posune i ty vaše pak sousedy, že řeknete, hele, tady roste dobře tohle a tohle ne. Speciálně pokud třeba jste lidi ve vnitrobloku, jo, to se strašně jako lákaví tam něco pěstovat. Ale pokud ty baráky kolem vás jsou vysoký, tak je to vlastně hrozně nevýhodná pozice. A musíte být jako velmi, velmi šikovný, co tam prostě půjde a co ne. Nejspíš tam budou ty listový věci a ne ty plodový, protože se tam nebude prostě ten sluníčko a nebude se tam hejbat ten vzduch, takže tohle přijmout. A když prostě se budete pouštět do nových věcí, tak se pouštět jako postupně, jo, zase otřepaný pravidlo, začněte prostě aspoň s polovinou toho, co víte, jak dopadne a malinko si přiberte těch nových, protože jinak to nemusíte potom stíhat.
Začít pomalu.
A pak bude jakoby hodně zklamání, jo, tak je dobrý mít jenom prostě 3 zklamání a 10 úspěchů vlastně každý ten rok, jo, a pochválit se a tak. Tak to je dobrý, no. Takže jako zkoušet nové věci a vést si prostě ten záznam z toho záznam, a pak to prostě pozorovat. Společně s někým sjíst. A dneska je to skvělý, každý má ten telefon, tak si to prostě můžete vyfotit do toho, nemusíte psát ty věci, jo, ale pak víte, jak se k těm datům třeba dostat, no, informacím.
Tak já myslím, že jsme toho dneska načukli opravdu hodně, tak budeme mít další tipy na témata. Já ti moc děkuju, Katko, že jsi tady se mnou dneska byla a že jsi se mnou sdílela náš prostor zahradního dobrodružství. A budu se těšit, že snad si ještě někdy zase popovídáme spolu.
No, já děkuju za pozvání, všem držím palce, jeste plevel, naučte se každý týden jednu novou kytku a budeme všichni odolní a zdraví určitě.
A ať vám to klíčí.
Ať vám to klíčí.